Baie welkom vir oggend. Kom ons draai net so om, dan groet ons net die mense rondom ons asseblief. Stuur daarom net vir iemand 'n wifi groet ook, as dit nodig is. Sy. Net so een en elk oor ons afkondigings. Ek herinner u aan vanaand se Pinkster bijeenkomst wat ons het, gesamentlike bijeenkomst saam met die ander gemeentes. Jy is baie welkom om saam met ons dit deel te neem, en ons gaan ook kinderpinkster hou, so as die kinders een maaikie wil saambring, is baie welkom, so die ouers wat met kinders kom, hoef nie te bekommer nie, die kinders sal ook dan achter in die koffiekamer sal hulle besig wees, hulle sal dan daar wees. Kom ons raak stil. Dankie Here, dat ons vanoggend hier saam kan wees as gemeente. Dankie dat ons u kan loof en prys vir u grootheid en u goedheid en u almag, Here. Dankie dat ons kan getuig van wat u vir ons doen. Here, ons vra dat u saam met ons is vandag, saam met ons hier as gemeente teenwoordig sal wees, dat u vir ons deur u gees die woord sal oopbreek vandag, dat hy vir ons dit duidelik sal maak en vir ons 'n boodskap sal gee, waarmee ons kan huis toe gaan. Dat hy ons sal inspireer, Here, om te leef op 'n nuwe manier, op 'n ander manier, Here. Dat hy ons sal help ook as gemeente, om te verander, sodat ons hierdie gemeenskap waar hy ons geplaas het, kan dien, Here. Sodat ons 'n lig kan wees hier waar ons nou is. Ons loof hy vir die goedheid en die liefde en die gawes. En dankie Here dat ons kan bid vir mense in ons gemeente, vir mense buite ons gemeente, maar ook vir die wat in die hospitaal is, wat siek is, wat aansterk. Ons dankie Here dat U daar is om elkeen se hand vas te hou. Ons dankie ook vir dat U stap saam met elkeen wat bedroef en teneergedruk is. En Here, ons weet U dans saam met ons wanneer ons blydskap het en vreugde het. Ons vrede en ons vreugde is by U, Here. Kom, Here, en seën ons. Amen. Is dit ek wat raas? Hy sê ja, dis ek wat raas. OK. Ek gaan hom hier so neersit, dan sal ek nie weer in hom vat nie. Reg, kom ons gaan begin deur saam te sing. Ons gaan saam sing loof, loof die Here. Kom ons staan, dan sing ons hierdie lied lekker saam. Dankie, jy kan sit. Die kinders is ook welkom om op te staan, saam met Tannie Maggie uit te gaan, en die tieners, jy is welkom om saam met hulle te gaan. is welkom om daar saam met ons kalk te gaan. Dankie, jy kan sit. Die kinders is ook welkom om op te staan, saam met Tannie Maggie uit te gaan, en die tieners, jylle is welkom om saam met hulle te gaan. Is welkom om daar saam met ons kalk te gaan. Dankie, jy kan sit. Die kinders is ook welkom om op te staan, saam met Tannie Maggie uit te gaan, en die tieners, jylle is welkom om saam met hulle te gaan. Is welkom om daar saam met ons kalk te gaan. Volke in diepe duisternis omring hom. Reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. Vuur gaan voor hom uit en rondom hom verbrand dit sy teenstanders. Sy weerligstrale verlig die aarde, die wêreld sien dit en sidder. Berge smelt soos was voor die Here van die hele wêreld. Die hemel verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy majesteit. Almal wat gesneede beelde dien, wat spog met niks werk afgode, staan beskaam, bring in aanbidding voor God, voor hom, ons God. En dan, ons is in Pinkstertyd en ek lees graag vir hierdie geloofsbelydenis. Ek glo dat die Heilige Gees God is, Hy is in my, toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom, en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het, die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees is in my en ek dra baie vrug. Vrugte, wat sal hou. Ons skrifgedeelte is, vandag het Handelinge 16, verse 16 tot 34. Ons het laas week die eerste gedeelte van hoofstuk 16 gelees, en ons het gelees oor Paulus wat moes reis, om uiteindelik daar in Filippi aan te kom, en daar dan met Lydia kontak gemaak, en dit was dan die grens wat hy moes oorskry. Eerstens moes hy die grens van water oorskry, om tot in 'n ander land te kom, Filippi, wat vandag is waar Griekeland is, min of meer, so hy moes eerst daar kom, en dan nog die grens van, waar hulle voorheen net met mans die evangelie gedeel het, is dit dan hier die eerste waar ons sien, waar hulle met vrouens ook die evangelie deel, en haar hele gesin word dan ingesluit, deur dit wat sy dan beleef en besef. Maar vandag gaan ons aan, hulle is nog daar in Filippi, so ons gaan aan met die verhaal daar. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, is seker weer dieselfde bidplek waar hy vir Lydia ontmoet het, het 'n slavin met 'n gees van waarsêry met waarsêry wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaar ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Dit het sy dae aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, Ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En precies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaar merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep, tot voor die owerhede. En nadat hulle voorgebring het, en hulle vir die stadsbestuurder gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is jode, en verkondig gebruike, wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is, om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai, en die stadsbestuur het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan was, is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in blokke vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. En die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeie het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronk se deure oop Wolke en diepe duisternis omring hom. Reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. Vuur gaan voor hom uit en rondom hom verbrand dit sy teenstanders. Sy weerligstrale verlig die aarde. Die wêreld sien dit en sidder. Berge smelt soos was voor die Here. Voor die Here van die hele wêreld. Die hemel verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy majesteit. Almal volke en diepe duisternis omring hom. Reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. Vuur gaan voor hom uit en rondom hom verbrand dit sy teenstanders. Sy weerligstrale verlig die aarde, die wêreld sien dit en sidder. Berge smelt soos was voor die Here van die hele wêreld. Die hemel verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy majesteit. Almal wat gesneede beelde dien, wat spog met niks werk afgode, staan beskaam, bring in aanbidding voor God, voor hom, ons God. En dan, ons is in Pinkstertyd, en ek lees graag vir hierdie geloofsbelydenis. Ek glo dat die Heilige Gees God is. Hy is in my. Toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom, en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees. gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het, die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees is in my en ek dra baie vrugte wat sal hou. Ons skrifgedeelte is vandag uit Handelinge 16 verse 16 tot 34. Ons het laasweek die eerste gedeelte van hoofstuk 16 gelees en ons het gelees oor Paulus wat moes reis om uiteindelik daar in Filippi aan te kom en daar dan met Lydia kontak gemaak en dit was dan die grens wat hy moes oorskry. Eerstens moes hy die grens van water oorskry om tot in 'n ander land te kom, Filippi wat vandag is waar Griekeland is min of meer. So hy moes eers daar kom en dan nog die grens van waar hulle voorheen net met mans die evangelie gedeel het, is dit dan hier die eerste waar ons sien waar hulle met vrouens ook die evangelie deel en haar hele gesin word dan ingesluit deur dit wat sy dan beleef en besef. Maar vandag gaan ons aan, hulle is nog daar in Filippi, so ons gaan aan met die verhaal daar. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, is seker weer dieselfde bidplek waar hy vir Lydia ontmoet het, het 'n slavin met 'n gees van waarsêry met waarsêry wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaar ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Dit het sy dae aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En precies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaar merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep, tot voor die owerhede. En nadat hulle voorgebring het, en hulle vir die stadsbestuurder gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode, en verkondig gebruike, wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is, om te aanvaar, of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai, en die stadsbestuur het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan was, is hulle in die tronk gegooi, en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in blokke vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing en die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeie het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronk se deure oop wolke en diepe duisternis omring hom. Reg en geregtigheid is die grondslag van sy troon. Vuur gaan voor hom uit en rondom hom verbrand dit sy teenstanders. Sy weerligstrale verlig die aarde, die wêreld sien dit en sidder. Berge smelt soos was voor die Here van die hele wêreld. Die hemel verkondig sy geregtigheid en al die volke sien sy majesteit. Almal wat gesneede beelde dien, wat spog met niks werk afgode, staan beskaam, bring in aanbidding voor God, voor hom, ons God. En dan, ons is in Pinkstertyd, en ek lees graag vir hierdie geloofsbelydenis. Ek glo dat die Heilige Gees God is. Hy is in my. Toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom, en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het, die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees is in my en ek dra baie vrugte wat sal hou. Ons skrifgedeelte is vandag uit Handelinge 16 verse 16 tot 34. Ons het laasweek die eerste gedeelte van hoofstuk 16 gelees en ons het gelees oor Paulus wat moes reis om uiteindelik daar in Filippi aan te kom en daar dan met Lydia kontak gemaak en dit was dan die grens wat hy moes oorskry. Eerstens moes hy die grens van water oorskry om tot in 'n ander land te kom, Filippi wat vandag is waar Griekeland is min of meer. So hy moes eers daar kom en dan nog die grens van waar hulle voorheen net met mans die evangelie gedeel het, is dit dan hier die eerste waar ons sien waar hulle met vrouens ook die evangelie deel en haar hele gesin word dan ingesluit deur dit wat sy dan beleef en besef. Maar vandag gaan ons aan, hulle is nog daar in Filippi, so ons gaan aan met die verhaal daar. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, is seker weer dieselfde bidplek waar hy vir Lydia ontmoet het, het 'n slavin met 'n gees van waarsêry wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaar ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Dit het sy dae aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. En precies op daardie oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaar merk dat hulle hoop op 'n inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep, tot voor die owerhede. En nadat hulle voorgebring het en hulle vir die stadsbestuurder gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is Jode en verkondig gebruike wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai en die stadsbestuur het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan was, is hulle in die tronk gegooi en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in blokke vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan, en almal se boeie het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik, en toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is allemaal hier. Die bewaarder het vir 'n lig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, Glo in die Here Jesus en jy en jou huisgesin sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is allemaal hier. Die bewaarder het vir 'n lig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, Glo in die Here Jesus en jy en jou huisgesin sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en wat gesneede beelde dien, wat spog met niks werk afgode, staan beskaam, bring in aanbidding voor God, voor hom, ons God. En dan, ons is in Pinkstertyd, en ek lees graag vir hierdie geloofsbelydenis. Ek glo dat die Heilige Gees God is. Hy is in my. Toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom, en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer en my te herinner aan alles wat Jesus gesê het, die krag wat my 'n getuie maak tot aan die uithoeke van die wêreld. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig op my uitgestort deur Jesus Christus, my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Heilige Gees is in my en ek dra baie vrugte wat sal hou. Ons skrifgedeelte is vandag uit Handelinge 16, verse 16 tot 34. Ons het laas week die eerste gedeelte van hoofstuk 16 gelees, en ons het gelees oor Paulus wat moes reis om uiteindelik daar in Filippi aan te kom, en daar dan met Lydia kontak gemaak, en dit was dan die grens wat hy moes oorskry. Eerstens moes hy die grens van water oorskry, om tot in 'n ander land te kom, Filippi, wat vandag is waar Griekeland is, min of meer, so hy moes eers daar kom, en dan nog die grens van waar hulle voorheen net met mans die evangelie gedeel het, is dit dan hier die eerste waar ons sien, waar hulle met vrouens ook die evangelie deel, en haar hele gesin word dan ingesluit, deur dit wat sy dan beleef en besef. Maar vandag gaan ons aan, hulle is nog daar in Filippi, so ons gaan aan met die verhaal daar. Terwyl ons 'n keer op pad was na die bidplek, is seker weer dieselfde bidplek waar hy vir Lydia ontmoet het, het 'n slavin met 'n gees van waarsêry wat met haar voorspellings baie wins vir haar eienaar ingebring het, ons tegemoet gekom. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree, Hierdie mense is diensknegte van God, die Allerhoogste. Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Dit het sy dae aan een gedoen. Paulus het daaroor ontsteld geraak, omgedraai en vir die gees gesê, Ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan. en precies op daar die oomblik het die gees uitgegaan. Toe haar eienaar merk dat hulle hoop op inkomste daarmee heen was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle na die markplein gesleep, tot voor die owerhede. En nadat hulle voorgebring het, en hulle vir die stadsbestuurder gesê, hierdie mense stook onrus in ons stad, want hulle is jode, en verkondig gebruike, wat vir ons as Romeine nie toelaatbaar is, om te aanvaar of na te volg nie. Die skare het toe ook teen hulle gedraai, en die stadsbestuur het hulle klere laat afskeer en beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. Nadat hulle met baie houe geslaan was, is hulle in die tronk gegooi, en is die tronkbewaarder opdrag gegee om hulle baie goed te bewaak. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste deel van die tronk gegooi en hulle voete in blokke vasgeklem. Om middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing en die gevangenes het na hulle geluister. Skielik was daar 'n hewige aardbewing, sodat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure het onmiddellik oopgegaan en almal se boeie het losgegaan. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronk se deure oop was, het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is almal hier. Die bewaarder het vir 'n lig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, Glo in die Here Jesus en jy en jou huisgesin sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en het hy sy swaard getrek en wou homself doodmaak, omdat hy gedink het dat die gevangenes ontsnap het. Maar Paulus het hard uitgeroep, moenie jouself leed aandoen nie, want ons is almal hier. Die bewaarder het vir 'n lig gevra, ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle na buite gelei en gesê, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? En hulle het geantwoord, Glo in die Here Jesus, en jy en jou huisgesin sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig, en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy en hulle het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Ons sien, Paulus is nog steeds daar in Macedonia, Filippi, die hoofstad van daardie streek daar, besig om in die mense te praat. Nou as jy vandag as hulle vir jou Filippi gaan wys, dan lyk het so. Dis 'n ruïne. Maar daardie vierkantige blok wat jy daar in die middel sien, dit was die stadsplein gewees. Dit was nou waarheen hulle hom gesleep het. Dis waar al die handel plaasgevind het en al die aktiwiteite plaasgevind het. En dis waar Paulus dan nou uiteindelik eindig, sê ons verhaal dan. So kom ons breek dit bietjie op. Terwyl ons op 'n keer na die bidplek toe op pad was, en dit was sy gebruik. Hy het daagliks gegaan om te aanbid as hy in 'n stad was waar daar 'n sinagoge was, want hy het na die sinagoge gegaan. As hy in Jerusalem was, het hulle na die tempel toe gegaan. En as hulle in 'n vreemde stad was, dan het hulle 'n bidplek gekry, want ergens sou daar 'n plek gewees het waar die Jode gewoonlik by mekaar gekom het. Terwyl hy op pad soontoe was, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery met haar voorspellings wat baie wins gemaak het vir hulle eienaar, hulle tegemoet gekom. Nou, hierdie was nie 'n vreemde ding in hulle tyd gewees nie. Hulle het geglo dat as jy onder 'n sekere sterreteken gebore is, dan is jy, het jy sekere voordele of nadele as gevolg van jou sterreteken. Nou, sy was gebore onder wat bekend staan die slang of python in die Griekse mitologie. En omdat sy onder die python gebore is, het glo hulle dan nou van die begin af van hulle geboorte af, dat hierdie persoon nou soos die slang kan voorspel. Is nogal interessant dat die Griekse mitologie dit sê, en dan weet ons ook in die skepingsverhaal, is dit juist die slang wat vra, is dit so? Gaan dit so wees? Hy voorspel ook, nee. En dan voorspel hy eintlik net moeilikheid. Maar dit was nie 'n vreemde ding nie. En omdat sy hierdie praktyk beoefen het, en dit heeltyd gedoen het, het sy baie geld ingebring, so sy was waardevol vir haar eienaar gewees. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Duidelik weet sy wat aangaan, nê? Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Nou, partykeer vertaal ons hierdie laaste woord verlossing, vertaal ons ook as red. Jy sal sien in die 83 vertaling sê dit redding. Verkondig die weg na die redding toe. Nou, hierdie woord kom 3 keer voor in hierdie gedeelte. Hier word dit die eerste keer deur die vrou self gesê, deur die slavin gesê. Hulle bring redding, verlossing. Verlossing sê vir ons bevryding, maar bevryding van wat? So ons kom uiteindelik by wat hierdie gedeelte vir ons sê, waarvan ons bevry moet word. As ons bevry word, dan leef ons niet, dan leef ons anders. Ons het bevryding nodig om te kan leef. As jy gevange is, dan kan jy nie leef nie, nie waar nie. Want 'n gevangene is daar waar hulle vas is. En in ons gedeelte ook praat ons ook vanuit die gevangenis. En wat gebeur dan? So die kernwoord vir ons vanoggend is hierdie verlossing waarna ons moet kyk. Of dan die bevryding wat ons hier sien. Of redding, hoe u dit ook al wil stel. Dit het sy vir dae lank gedoen. Sy het dit nie net 1 keer gesê nie. Sy het aanhoudend vir dae lank agter Paulus aangeloop. Totdat hy naderhand ontsteld was hieroor. Nou, Paulus weet ons, was 'n redelike vurige mens gewees. Hy het nou nie teruggestaan of teruggehou nie. Hy het nou maar gesê wat hy wil sê en gedoen wat hy moet doen. En op 'n stadium kon hy dit nou net nie meer hou nie. Die vrou hou aan. Maar Paulus het iets geweet hier. Paulus het verstaan dat dit nie die slavin of die vrou is wat hom uittart nie. Maar die gees wat hom uittart. Die gees wat in haar is. En daarom draai hy om en sê, het hy dan vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan. En onmiddellik het die gees uit haar gegaan. Ons lees dit 'n paar keer in die Nuwe Testament. Ons weet ook dat ons bly in Afrika en bose geeste, besetenheid is nie vreemd in die wêreld waarin ons leef nie. Dis dalk partykeer vreemd vir ons gemeenskappe om dit te beleef. Maar in Afrika is dit 'n algemene ding. En ek het dit self al beleef. Ons is juis in die tyd van die Heilige Gees. En dan bekommer 'n mens partykeer, jy sê, maar wat dan nou van die goedie om ons? En ek kan vir jy met oortuiging sê, dat God deel nie. Die Heilige Gees is God. En wonder gewas, hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy en hulle het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Ons sien, Paulus is nog steeds daar in Macedonia, Filippi, die hoofstad van daardie streek daar, besig om in die mense te praat. Nou as jy vandag as hulle vir jou Filippi gaan wys, dan lyk dit so. Dis 'n ruïne. Maar daardie vierkantige blok wat jy daar in die middel sien, dit was die stadsplein gewees. Dit was nou waarheen hulle hom gesleep het. Dis waar al die handel plaasgevind het en al die aktiwiteite plaasgevind het En dis waar Paulus dan nou lewendig was, hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy en hulle het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Ons sien, Paulus is nog steeds daar in Macedonia, Filippi, die hoofstad van daardie streek daar, besig om in die mense te praat. Nou as jy vandag as hulle vir jou Filippi gaan wys, dan lyk het so. Dis 'n ruïne. Maar daardie vierkantige blok wat jy daar in die middel sien, dit was die stadsplein gewees. Dit was nou waarheen hulle hom gesleep het. Dis waar al die handel plaasgevind het en al die aktiwiteite plaasgevind het. En dis waar Paulus dan nou uiteindelik eindig, sê ons verhaal dan. So kom ons breek dit bietjie op. Terwyl ons op 'n keer na die bidplek toe op pad was, en dit was sy gebruik, hy het daagliks gegaan om te aanbid, as hy in 'n stad was waar haar sinagoge was, want hy het na die sinagoge gegaan. As hy in Jerusalem was, het hy na die tempel toe gegaan. En as hulle in 'n vreemde stad was, dan het hulle 'n bidplek gekry, want ergens sou daar 'n plek gewees het waar die Jode gewoonlik by mekaar gekom het. Terwyl hy op pad soontoe was, het 'n slavin met 'n gees van waarsêry met haar voorspellings wat baie wins gemaak het vir hulle eienaar, hulle tegemoet gekom. Nou, hierdie was nie 'n vreemde ding in hulle tyd gewees nie. Hulle het geglo dat as jy onder 'n sekere sterreteken gebore is, dan is jy, het jy sekere voordele of nadele as gevolg van jou sterreteken. Nou, sy was gebore onder wat bekend staan die slang of Python in die Griekse mitologie. En omdat sy onder die Python gebore is, het glo hulle dan nou van die begin af van hulle geboorte af, dat hierdie persoon nou soos die slang kan voorspel. Het is nogal interessant dat die Griekse mitologie dit sê, en dan weet ons ook in die skeppingsverhaal, is dit juist die slang wat vra, is dit so? Gaan dit so wees? Hy voorspel ook, nee. En dan voorspel hy eintlik net moeilikheid. Maar dit was nie 'n vreemde ding nie. En omdat sy hierdie praktyk beoefen het, en dit heeltyd gedoen het, het sy baie geld ingebring. So sy was waardevol vir haar eienaar gewees. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Duidelik weet sy wat aangaan, nê? Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Nou, partykeer vertaal ons hierdie laaste woord verlossing, vertaal ons ook as red. Jy sal sien in die 83 vertaling sê dit redding. Verkondig die weg na die redding toe. Nou, hierdie woord kom 3 keer voor in hierdie gedeelte. Hier word dit die eerste keer deur die vrou self gesê, deur die slavin gesê. Hulle bring redding, verlossing. Verlossing sê vir ons bevryding, maar bevryding van wat? So ons kom uiteindelik by wat hierdie gedeelte vir ons sê, waarvan ons bevry moet word. As ons bevry word, dan leef ons nie, dan leef ons anders. Ons het bevryding nodig om te kan leef. As jy gevange is, dan kan jy nie leef nie, nie waar nie? Want 'n gevangene is daar waar hulle vas is. En in ons gedeelte ook praat ons ook vanuit die gevangenis. En wat gebeur dan? So die kernwoord vir ons vanoggend is hierdie verlossing waarna ons moet kyk. Of dan die bevryding wat ons hier sien. Of redding, hoe u dit ook al wil stel. Dit het sy vir dae lank gedoen. Sy het dit nie net een keer gesê nie. Sy het aanhoudend vir dae lank agter Paulus aangeloop, totdat hy naderhand ontsteld was hieroor. Nou, Paulus weet ons, is was 'n redelike vurige mens gewees. Hy het nou nie teruggestaan of teruggehou nie. Hy het nou maar gesê wat hy wil sê en gedoen wat hy moet doen. En op 'n stadium kon hy dit nou net nie meer hou nie. Die vrou hou aan. Maar Paulus het iets geweet hier. Paulus het verstaan dat dit nie die slavin of die vrou is wat hom uittart nie, maar die gees wat hom uittart. Die gees wat in haar is. En daarom draai hy om en sê, het hy dan vir die gees gesê, Ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan. En onmiddellik het die gees uit haar gegaan. Ons lees dit 'n paar keer in die Nuwe Testament. Ons weet ook dat ons bly in Afrika en bose geeste besetenheid is nie vreemd in die wêreld waarin ons leef nie. Dis dalk baie keer vreemd vir ons gemeenskappe om dit te beleef. Maar in Afrika is dit 'n algemene ding en ek het dit self al beleef. Ons is juis in die tyd van die Heilige Gees. En dan bekommer 'n mens baie keer, jy sê maar, wat dan nou van die goedie om ons? En ek kan vir jy met oortuiging sê, dat God deel nie. Die Heilige Gees is God. En wonder gewas, hy en al sy mense is onmiddellik gedoop. Hy en hulle het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy en sy hele huishouding was jubelend, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Ons sien, Paulus is nog steeds daar in Macedonia, Filippi, die hoofstad van daardie streek daar, besig om in die mense te praat. Nou as jy vandag as hulle vir jou Filippi gaan wys, dan lyk het so. Dis 'n ruïne. Maar daardie vierkantige blok wat jy daar in die middel sien, dit was die stadsplein gewees. Dit was nou waarheen hulle hom gesleep het. Dis waar al die handel plaasgevind het en al die aktiwiteite plaasgevind het. En dis waar Paulus dan nou uiteindelik eindig, sê ons verhaal dan. So kom ons breek dit bietjie op. Terwyl ons op 'n keer na die bidplek toe op pad was, en dit was sy gebruik. Hy het daagliks gegaan om te aanbid as hy in 'n stad was waar haar sinagoge was, want hy het na die sinagoge gegaan. As hy in Jerusalem was, het hy na die tempel toe gegaan. En as hulle in 'n vreemde stad was, dan het hulle 'n bidplek gekry, want ergens sou daar 'n plek gewees het waar die Jode gewoonlik bymekaar gekom het. Terwyl hy op pad soontoe was, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery met haar voorspellings wat baie wins gemaak het vir hulle eienaar, hulle tegemoet gekom. Nou hierdie was nie 'n vreemde ding in hulle tyd gewees nie. Hulle het geglo dat as jy onder 'n sekere sterreteken gebore is, dan is jy, het jy sekere voordele of nadele as gevolg van jou sterreteken. Nou, sy was gebore onder wat bekend staan die slang of Python in die Griekse mitologie. En omdat sy onder die Python gebore is, het glo hulle dan nou van die begin af van hulle geboorte af, dat hierdie persoon nou soos die slang kan voorspel. Is nogal interessant dat die Griekse mitologie dit sê, en dan weet ons ook in die skepingsverhaal, is dit juist die slang wat vra, is dit so? Gaan dit so wees? Hy voorspel ook, nee. En dan voorspel hy eintlik net moeilikheid. Maar dit was nie 'n vreemde ding nie. En omdat sy hierdie praktyk beoefen het, en dit heeltyd gedoen het, het sy baie geld ingebring, so sy was waardevol vir haar eienaar gewees. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Duidelik weet sy wat aangaan, nê? Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Nou, baie keer vertaal ons hierdie laaste woord verlossing, vertaal ons ook as red. Jy sal sien in die 83 vertaling sê dit redding. Verkondig die weg na die redding toe. Nou, hierdie woord kom 3 keer voor in hierdie gedeelte. Hier word dit die eerste keer deur die vrou self gesê, deur die slavin gesê. Hulle bring redding, verlossing. Verlossing sê vir ons bevryding. Maar bevryding van wat? So ons kom uiteindelik by wat hierdie gedeelte vir ons sê, waarvan ons bevry moet word. As ons bevry word, dan leef ons nuut, dan leef ons anders. Ons het bevryding nodig om te kan leef. As jy gevange is, dan kan jy nie leef nie, nie waar nie? Want 'n gevangene is daar waar hulle vas is. En in ons gedeelte ook praat ons ook vanuit die gevangenis. En wat gebeur dan? So die kernwoord vir ons vanoggend is hierdie verlossing waarna ons moet kyk. Of dan die bevryding wat ons hier sien. Of redding hoe u dit ook al wil stel. Dit het sy vir dae lank gedoen. Sy het dit nie net een keer gesê nie. Sy het aanhoudend vir dae lank agter Paulus aangeloop, totdat hy naderhand ontsteld was hieroor. Nou, Paulus weet ons, het was 'n redelike vurige mens gewees. Hy het nou nie teruggestaan of teruggehou nie. Hy het nou maar gesê wat hy wil sê en gedoen wat hy moet doen. En op 'n stadium kon hy dit nou net nie meer hou nie. Die vrou hou aan. Maar Paulus het iets geweet hier. Paulus het verstaan dat dit nie die slavin of die vrou is wat hom uittart nie, maar die gees wat hom uittart. Die gees wat in haar is. En daarom draai hy om en sê, het hy dan vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan. En onmiddellik het die gees uit haar gegaan. Ons lees dit 'n paar keer in die Nuwe Testament. Ons weet ook dat ons bly in Afrika en bose geeste besetenheid is nie vreemd in die wêreld waarin ons leef nie. Dis dalk baie keer vreemd vir ons gemeenskappe om dit te beleef. Maar in Afrika is dit 'n algemene ding en ek het dit self al beleef. Ons is juis in die tyd van die Heilige Gees. En dan bekommer 'n mens baie keer, jy sê maar, wat dan nou van die goed hier om ons? Want ek kan vir jy met oortuiging sê, dat God deel nie. Die Heilige Gees is God, en God deel nie. Daar waar God is, daar is niks anders nie, en kan niks anders wees nie. En dis waaraan ons as gelowiges vashou. Kom ons bekommer ons nou nie vanoggend oor al hierdie bose goed nie. Want dis nie waaroor dit gaan hier nie. Wat wel hier belangrik is, is om te sien die krag wat die naam van Jesus Christus openbaar. En dis die naam wat ek en jy aanroep. Elke dag. En wanneer ons daardie naam aanroep, dan kom die Heilige Gees, wie God is, nou elke een van ons toe. En hy deel met niemand nie. Sy plek is net sy plek. Toe die eienaar dit hoor, was hulle God deel nie. Daar waar God is, daar is niks anders nie. En kan niks anders wees nie. En dis waaraan ons as gelowiges vashou. Kom ons bekommer ons nou nie vanoggend oor al hierdie bose goed nie. Want dis nie waaroor dit gaan hier nie. Wat wel hier belangrik is, is om te sien die krag wat die naam van Jesus Christus openbaar. En dis die naam wat ek en jy aanroep elke dag. En wanneer ons daardie naam aanroep, dan kom die Heilige Gees, wie God is, nou elke een van ons toe. En hy deel met niemand nie. Sy plek is net sy plek. Toe die eienaar dit hoor, was hulle uiteindelik, sê ons verhaal dan. So kom ons breek dit bietjie op. Terwyl ons op 'n keer na die bidplek toe op pad was, en dit was sy gebruik. Hy het daagliks gegaan om te aanbid as hy in 'n stad was waar daar 'n sinagoge was, want hy het na die sinagoge gegaan. As hy in Jerusalem was, het hulle na die tempel toe gegaan. En as hulle in 'n vreemde stad was, dan het hulle 'n bidplek gekry, want ergens sou daar 'n plek gewees het waar die Jode gewoonlik bymekaar gekom het. Terwyl hy op pad soontoe was, het 'n slavin met 'n gees van waarsêery met haar voorspellings wat baie wins gemaak het vir hulle eienaar, hulle tegemoet gekom. Nou, hierdie was nie 'n vreemde ding in hulle tyd gewees nie. Hulle het geglo dat as jy onder 'n sekere sterreteken gebore is, dan is jy, het jy sekere voordele of nadele as gevolg van jou sterreteken. Nou, sy was gebore onder wat bekend staan die slang of python in die Griekse mitologie. En omdat sy onder die python gebore is, het glo hulle dan nou van die begin af van hulle geboorte af, dat hierdie persoon nou soos die slang kan voorspel. Is nogal interessant dat die Griekse mitologie dit sê, en dan weet ons ook in die skepingsverhaal, is dit juist die slang wat vra, is dit so? Gaan dit so wees? Hy voorspel ook, nee. En dan voorspel hy eintlik net moeilikheid. Maar dit was nie 'n vreemde ding nie. En omdat sy hierdie praktyk beoefen het, en dit heeltyd gedoen het, het sy baie geld ingebring, so sy was waardevol vir haar eienaar gewees. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree. Hierdie mense is diensknegte van God die Allerhoogste. Duidelik weet sy wat aangaan, nee. Hulle verkondig aan julle die weg tot verlossing. Nou, partykeer vertaal ons hierdie laaste woord verlossing, vertaal ons ook as red. Jy sal sien in die 83 vertaling sê dit redding. Verkondig die weg na die redding toe. Nou, hierdie woord kom 3 keer voor in hierdie gedeelte. Hier word dit die eerste keer deur die vrou self gesê, deur die slavin gesê. Hulle bring redding, verlossing. Verlossing sê vir ons bevryding, maar bevryding van wat? So ons kom uiteindelik by wat hierdie gedeelte vir ons sê, waarvan ons bevry moet word. As ons bevry word, dan leef ons nuut, dan leef ons anders. Ons het bevryding nodig om te kan leef. As jy gevange is, dan kan jy nie leef nie, nie waar nie. Want 'n gevangene is daar waar hulle vas is. En in ons gedeelte ook praat ons ook vanuit die gevangenis. En wat gebeur dan? So die kernwoord vir ons vanoggend is hierdie verlossing waarna ons moet kyk. Of dan die bevryding wat ons hier sien. Of redding, hoe u dit ook al wil stel. Dit het sy vir dae lank gedoen. Sy het dit nie net een keer gesê nie. Sy het aanhoudend vir dae lank agter Paulus aangeloop. Totdat hy naderhand ontsteld was hieroor. Nou, Paulus weet ons, was 'n redelike vurige mens gewees. Hy het nou nie teruggestaan of teruggehou nie. Hy het nou maar gesê wat hy wil sê en gedoen wat hy moet doen. En op 'n stadium kon hy dit nou net nie meer hou nie. Die vrou hou aan. Maar Paulus het iets geweet hier. Paulus het verstaan dat dit nie die slavin of die vrou is wat hom uittart nie, maar die gees wat hom uittart. Die gees wat in haar is. En daarom draai hy om en sê, het hy dan vir die gees gesê, ek gebied jou in die naam van Jesus Christus om uit haar te gaan. En onmiddellik het die gees uit haar gegaan. Ons lees dit 'n paar keer in die Nuwe Testament. Ons weet ook dat ons bly in Afrika en bose geeste besetenheid is nie vreemd in die wêreld waarin ons leef nie. Dis dalk partykeer vreemd vir ons gemeenskappe om dit te beleef. Maar in Afrika is dit 'n algemene ding en ek het dit self al beleef. Ons is juis in die tyd van die Heilige Gees. En dan bekommer 'n mens partykeer, jy sê maar, wat dan nou van die goedie om ons? Want ek kan vir jy met oortuiging sê, dat God deel nie. Die Heilige Gees is God. En God deel nie. Daar waar God is, daar is niks anders nie. En kan niks anders wees nie. En dis waaraan ons as gelowiges vashou. Kom ons bekommer ons nou nie vanoggend oor al hierdie bose goed nie. Want dis nie waaroor dit gaan hier nie. Wat wel hier belangrik is, is om te sien die krag wat die naam van Jesus Christus openbaar. En dis die naam wat ek en jy aanroep. Elke dag. En wanneer ons daar die naam aanroep, dan kom die Heilige Gees, wie God is, nou elke een van ons toe. En hy deel met niemand nie. Sy plek is net sy plek. Toe die eienaar dit hoor, was hulle God deel nie. Daar waar God is, daar is niks anders nie. En kan niks anders wees nie. En dis waaraan ons as gelowiges vashou. Kom ons bekommer ons nou nie vanoggend oor al hierdie bose goed nie. Want dis nie waaroor dit gaan hier nie. Wat wel hier belangrik is, is om te sien die krag wat die naam van Jesus Christus openbaar. En dis die naam wat ek en jy aanroep. Elke dag. En wanneer ons daar die naam aanroep, dan kom die Heilige Gees, wie God is, nou elke een van ons toe. En hy deel met niemand nie. Sy plek is net sy plek. Toe die eienaar dit hoor, was hulle ontsteld geweest. Nou kan jy dink, hierdie ou het lekker daar op sy bank gelê, terwyl daar 'n vrou is wat vir hom geld maak en geld inbring. Hulle was ontsteld en hulle het vir Paulus en Silas gevat daar na die markplein toe, na die owerhede toe. Nou, ek kan nie vir die owerhede sê, Paulus het die gees uit haar uitgedryf en nou is hy waardeloos nie. Hulle gaan vir hom lag. Dit is nie anders as in ons eie wêreld. As ons vir mense vertel dat daar 'n bose gees is, dan lag mense vir ons. As ons vir hulle vertel dat daar 'n heilige gees is, dan lag hulle vir ons. Dis ongelukkig die werklikheid van waar ons leef. Dit was nie anders in hierdie tyd nie. Maar wat doen hulle? Hulle sê vir die owerhede dat hierdie mense stook onrus in ons stad. En dit was die een ding wat die Romeine glad nie geduld het nie. Niemand mag in oproer kom nie, want die Romeinse se ryk, se weermag was bietjie dun gesaai gewees. Want onthou hulle het hierdie groot ryk wat hulle moet beheer. So hulle het in elke dorp het hulle of in elke hoofstad of streek los hulle 100 soldate. Ons lees daarvan, ons het so 2-3 weke terug gelees van die centurion Cornelius, die hoofman oor 100 soldate. Nou dit was typies wat hulle gedoen het. Hulle los 100 soldate in 'n dorp en hulle moet alles beheer. So as daar 'n opstand kom en het, hierdie dorp wat 1000-2000 mense het kom in opstand, dan is 100 soldate bietjie min. So hulle het dit glad nie geduld nie. As dit lyk asof iemand wil oproer maak, dan hanteer hulle dit onmiddellik. So hierdie is nou 'n baie slim ding van hierdie eienaars om vir die stadsmense 'n leuen te kom vertel. En dan die ander tweede ding wat die Romeine nie geduld het is nie. Die Romeine het elke volk toegelaat om aan te gaan met hulle godsdiens wat hulle beoefen het. Maar jy mag nie jou godsdiens met iemand anders deel nie. Jy mag nie iemand anders probeer oortuig om jou godsdiens te volg nie. Dit was glad nie toegelaat nie. Ons sien in baie lande 'n soortgelyke ding. Ek onthou die paar keer wat ek en Maggie in Rusland gewerk het. Jy kan jou godsdiens beoefen, maar jy mag vir niemand op straat van Jesus vertel nie. Jy mag dit nie openbaar bekend maak nie. En dan gaan ons soontoe en ons gaan lei mense op om die evangelie met ander te deel. En dan kan jy die vrees op hulle gesigte sien wanneer ons vir hulle sê, goed, nou gaan ons straat dit toe. Want hulle weet wat gaan gebeur. Ek wil graag met die incident deel wat gebeur het met ons. In 2005 was ons daar en ons het lei 'n groep mense op. En in hierdie groep van somtrent so 40 mense wat ons oplei, is daar 'n sakeman met die naam Slava. 'n Baie charismatiese mens. Hy's oordrewe in alles wat hy doen. En ons lei hulle op en ons vra hulle moet uitgaan in die strate en ons gee selfs vir hulle Bybels om te gaan uitdeel in die strate wat jy glad nie mag doen nie. Dis heeltemal onwettig. En almal is daar uit. En ek wens ek kan vir jou die foto's wys want jy kan sien hoe die gesigte lyk as hulle uitgaan. Jy kan sien die kommer, as hulle uitgaan, kan jy sien as hulle terugkom hoe dit verander. Want hulle het 'n belewenis van God. Maar toe hierdie man terugkom, hy kom laaste terug. En die hele groep is klaar terug en ons wag vir hom. En toe hy instap, stap hy in met 2 polismanne by hom. En daar daal so stilte in daardie saalkie toe. En hy wys vir ons, moenie worry nie. Sê ek wil julle iets vertel. Sê ek was daar buite op die plein besig en toe kom vra die 2 polismanne, wat doen jy? Toe sê ek, kom ek wys julle wat doen ek. En hy deel met hulle die evangelie. En daardie 2 polismanne neem Jesus aan en kom saam met hom terug om te kom getuig dat hulle Jesus ontdek. Sien, alhoewel ons in 'n wêreld vandag nog leef hier in ons eie land waar ons godsdienstvryheid het. Ons het godsdienstvryheid om dit te deel met enige iemand. Maar tog is ons bang om dit te doen. Want ons vertrou nie die krag van God om mense te verander nie. Ek wil u uitdaag, kom ons vertrou God. Maar wat gebeur toe hierdie mense hierdie leuen hier aan die stadsbestuur deel? Opstokers en godsdienstafdwingers. En selfs die skare, die mense wat na hulle geluister het, na Paulus se vertellings en die evangelie gehoor het, die skare draai teen hulle. Klink dit bekend? Klink soos by Jesus, nê? Het die skare nie selfde gedoen, die een dag gooi hulle palmtakke en kleren en skree, Hosanna, Hosanna, hier kom die koning. Die volgende dag skree hulle, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Paulus beleef dieselfde. Want ons praat hier oor verlossing. Ons praat oor verlossing. Wat is verlossing? En dis deel hiervan. Hulle het hulle toe beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. En nadat hulle goed geslaan is, het hulle oorgelever aan die tronkbewaarder en gesê, gooi hulle in die tronk en bewaar hulle baie goed. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste gedeelte van die tronk gesit. Hy het seker gemaak dat hulle deur 'n paar hekke moet gaan om by hulle uit te kom. Hy het selfs hulle voete vasgeklem en hulle hande geboei. Moet jy dink as jy geslaan is met stokke en jy bloei en jy stik ontsteld gewees, nou kan jy dink hierdie ou het lekker daar op sy bank gelê terwyl daar 'n vrou is wat vir hom geld maak en geld inbring. Hulle was ontsteld en hulle het vir Paulus en Silas gevat daar na die markplein toe, na die owerhede toe. Nou ek kan nie vir die owerhede sê Paulus het die gees uit haar uitgedryf en nou is hy waardeloos nie. Hulle gaan vir hom lag. Nie anders as in ons eie wêreld. As ons vir mense vertel dat daar 'n bose gees is, dan lag mense vir ons. As ons vir hulle vertel dat daar 'n heilige gees is, dan lag hulle vir ons. Dis ongelukkig die werklikheid van waar ons leef. Dit was nie anders in hierdie tyd nie. Maar wat doen hulle? Hulle sê vir die owerhede dat hierdie mense stook onrus in ons stad. Ontsteld gewees, nou kan jy dink, hierdie ou het lekker daar op sy bank gelê, terwyl daar 'n vrou is wat vir hom geld maak en geld inbring. Hulle was ontsteld en hulle het vir Paulus en Silas gevat daar na die markplein toe, na die owerhede toe. Nou, ek kan nie vir die owerhede sê, Paulus het die gees uit haar uitgedryf en nou is hy waardeloos nie. Hulle gaan vir hom lag. Dit is nie anders as in ons eie wêreld. As ons vir mense vertel dat daar 'n bose gees is, dan lag mense vir ons. As ons vir hulle vertel dat daar 'n heilige gees is, dan lag hulle vir ons. Dis ongelukkig die werklikheid van waar ons leef. Dit was nie anders in hierdie tyd nie. Maar wat doen hulle? Hulle sê vir die owerhede dat hierdie mense stook onrus in ons stad. Nou dit was die een ding wat die Romeine glad nie geduld het nie. Niemand mag in oproer kom nie, want die Romeinse se ryk se weermag was bietjie dun gesaai gewees. Want onthou hulle het hierdie groot ryk wat hulle moet beheer. So hulle het in elke dorp het hulle, of in elke hoofstad of streek, los hulle 100 soldate. Ons lees daarvan, ons het so 2-3 weke terug gelees van die centurion Cornelius, die hoofman oor 100 soldate. Nou dit was typies wat hulle gedoen het, hulle los 100 soldate in 'n dorp en hulle moet alles beheer. So as daar 'n opstand kom en het hierdie dorp wat 1000, 2000 mense het kom in opstand, dan is 100 soldate bietjie min. So hulle het dit glad nie geduld nie. As dit lyk asof iemand wil oproer maak, dan hanteer hulle dit onmiddellik. So hierdie is nou 'n baie slim ding van hierdie eienaars om vir die stadsmense 'n leuen te kom vertel. En dan die ander tweede ding wat die Romeine nie geduld het is nie. Die Romeine het elke volk toegelaat om aan te gaan met hulle godsdienst, wat hulle beoefen het. Maar jy mag nie jou godsdienst met iemand anders deel nie. Jy mag nie iemand anders probeer oortuig om jou godsdienst te volg nie. Dit was glad nie toegelaat nie. Ons sien in baie lande 'n soortgelyke ding. Ek onthou die paar keer wat ek en Maggie in Rusland gewerk het. Jy kan jou godsdienst beoefen, maar jy mag vir niemand op straat van Jesus vertel nie. Jy mag dit nie openbaar bekend maak nie. En dan gaan ons soontoe en ons gaan lei mense op om die evangelie met ander te deel. En dan kan jy die vrees op hulle gesigte sien wanneer ons vir hulle sê, goed, nou gaan ons strate toe. Want hulle weet wat gaan gebeur. Ek wil graag met die incident deel wat gebeur het met ons. In 2005 was ons daar en ons het lei 'n groep mense op. En in hierdie groep van somtrent so 40 mense wat ons oplei is daar 'n sakeman met die naam Slava. 'n Baie charismatiese mens. Hy's oordrewe in alles wat hy doen. En ons lei hulle op en ons vra hulle moet uitgaan in die strate en ons gee selfs vir hulle Bybels om te gaan uitdeel in die strate wat jy glad nie mag doen nie. Dis heeltemal onwettig. En allemaal is daar uit. En ek wens ek kan vir jou die foto's wys, want jy kan sien hoe die gesigte lyk as hulle uitgaan, jy kan sien die kommer, as hulle uitgaan, en kan jy sien as hulle terugkom, hoe dit verander, want hulle het 'n belewenis van God. Maar toe hierdie man terugkom, hy kom laaste terug, en die hele groep is klaar terug, en ons wag vir hom, en toe hy instap, stap hy in met 2 polismanne by hom, en daar daal so stilte in daardie saalkie toe, en hy wys vir ons, moenie worry nie, sê ek wil julle iets vertel, sê ek was daar buiten op die plein besig, en toe kom vra die 2 polismanne, wat doen jy, toe sê, kom ek wys julle, wat doen ek, en hy deel met hulle die evangelie, en daar die 2 polismanne neem Jesus aan, en kom saam met hom terug, om te kom getuig, dat hulle Jesus ontdek. Sien, alhoewel ons in die wêreld vandag nog leef, hier in ons eie land, waar ons godsdienstvryheid het, ons het godsdienstvryheid om dit te deel met enige iemand, maar toch is ons bang om dit te doen, want ons vertrou nie die krag van God om mense te verander nie. Ek wil die uitdaag, kom ons vertrou God. Maar wat gebeur toe hierdie mense hierdie leen hier aan die stadsbestuur deel? Opstokers en godsdienstafdwingers. En selfs die skare, die mense wat na hulle geluister het, na Paulus se vertellings en die evangelie gehoor het, die skare draai teen hulle. Klink dit bekend? Klink soos by Jesus, nee? Het die skare nie selfde gedoen, het die een dag gooi hulle palmtakke en klere en skree, Hosanna, Hosanna, hier kom die koning, die volgende dag skree hulle, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Paulus beleef dieselfde. Want ons praat hier oor verlossing. Ons praat oor verlossing. Wat is verlossing? En dis deel hiervan. Hulle het hulle toe beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. En nadat hulle goed geslaan is, het hulle oorgelewer aan die tronkbewaarder en gesê, gooi hulle in die tronk en bewaar hulle baie goed. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste gedeelte van die tronk gesit. Hy het seker gemaak dat hulle deur 'n paar hekke moet gaan, om by hulle uit te kom. Hy het selfs hulle voete vasgeklem en hulle hande geboei. Om jy dink as jy geslaan is met stokke, en jy bloei en jy stik, ontsteld gewees, nou kan jy dink, hierdie ou het lekker daar op sy bank gelê, terwyl daar 'n vrou is wat vir hom geld maak, en geld inbring. Hulle was ontsteld, en hulle het vir Paulus en Silas gevat, daar na die markplein toe, na die owerhede toe, nou ek kan nie vir die owerhede sê, Paulus het die gees uit haar uitgedryf, en nou is hy waardeloos nie, hulle gaan vir hom lag. Dit is nie anders as in ons eie wêreld. As ons vir mense vertel dat daar 'n bose gees is, dan lag mense vir ons. As ons vir hulle vertel dat daar 'n heilige gees is, dan lag hulle vir ons. Dis ongelukkig die werklikheid van waar ons leef. Dit was nie anders in hierdie tyd nie. Maar wat doen hulle? Hulle sê vir die owerhede dat hierdie mense stook onrus in ons stad. Nou, dit was die een ding wat die Romeine glad nie geduld het nie. Niemand mag in oproer kom nie, want die Romeinse se ryk, se weermag was bietjie dun gesaai gewees. Want onthou hulle het hierdie groot ryk wat hulle moet beheer, so hulle het in elke dorp het hulle, of in elke hoofstad of streek, los hulle 100 soldate. Ons lees daarvan, ons het so 2-3 weke terug gelees van die centurion Cornelius, die hoofman oor 100 soldate. Nou, dit was typies wat hulle gedoen het. Hulle los 100 soldate in die dorp, en hulle moet alles beheer. So as daar 'n opstand kom, en het hierdie dorp wat 1000, 2000 mense het, kom in opstand, dan is 100 soldate bietjie min. So hulle het dit glad nie geduld nie. As dit lyk asof iemand wil oproer maak, dan hanteer hulle dit onmiddellik. So hierdie is nou 'n baie slim ding van hierdie eienaars, om vir die stadsmense 'n leen te kom vertel. En dan die ander tweede ding wat die Romeine nie geduld het is nie. Die Romeine het elke volk toegelaat om aan te gaan met hulle godsdiens wat hulle beoefen het. Maar jy mag nie jou godsdiens met iemand anders deel nie. Jy mag nie iemand anders probeer oortuig om jou godsdiens te volg nie. Dit was glad nie toegelaat nie. Ons sien in baie lande 'n soortgelyke ding. Ek onthou die paar keer wat ek en Maggie in Rusland gewerk het, jy kan jou godsdienst beoefen, maar jy mag vir niemand op straat van Jesus vertel nie, mag het nie openbaar bekend maak nie, en dan gaan ons soen toe, en ons gaan lei mense op, om die evangelie met ander te deel, en dan kan jy die vrees op hulle gesigte sien, wanneer ons vir hulle sê, goed, nou gaan ons straat dit toe, want hulle weet wat gaan gebeur. Ek wil graag met die incident deel wat gebeur het met ons. In 2005 was ons daar, en ons het lei een groep mense op, en in hierdie groep van somtrent so 40 mense wat ons oplei, is daar een sakeman met die naam Slava, een baie charismatiese mens, hy is oordrewe in alles wat hy doen, en ons lei hulle op, en ons vraag hulle moet uitgaan in die strate, en ons gee selfs vir hulle bybels om te gaan uitdeel in die strate, wat jy glad nie mag doen nie, dis heeltemal onwettig, en allemaal is daar uit, en ek wens ek kan vir jou die foto's wys, want jy kan sien hoe die gesigte lyk as hulle uitgaan, jy kan sien die kommer, as hulle uitgaan, en kan jy sien as hulle terugkom, hoe dit verander, want hulle het 'n belewenis van God, maar toe hierdie man terugkom, hy kom laaste terug, en die hele groep is klaar terug, en ons wacht vir hom, en toe hy instap, stap hy in met twee polismanne by hom, en daar daal so stilte in daardie saalkie toe, en hy wys vir ons, moenie worry nie, sê ek wil julle iets vertel, sê ek was daar buiten op die plein bezig, en toe kom vra die twee polismanne, wat doen jy, toe sê, kom ek wys julle, wat doen ek, en hy deel met hulle die evangelie, en daar die twee polismanne neem Jesus aan, en kom saam met hom terug, om te kom getuig, dat hulle Jesus ontdek. Sien, alhoewel ons in die wereld vandag nog leef, hier in ons eie land, waar ons godsdienstvryheid het, ons het godsdienstvryheid om dit te deel met enige iemand, maar toch is ons bang om dit te doen, want ons vertrou nie die krag van God, om mense te verander nie. Ek wil die uitdaag, kom ons vertrou God, maar wat gebeur toe hierdie mense hierdie leen hier aan die stadsbestuur deel? Opstokers en godsdienstafdwingers. En selfs die skare, die mense wat na hulle geluister het, na Paulus se vertellings en die evangelie gehoor het, die skare draai teen hulle. Klink dit bekend? Klink soos by Jesus, nee. Het die skare nie selfde gedoen nie, die een dag gooi hulle palmtakke en kleren en skree, Hosanna, Hosanna, hier kom die koning, die volgende dag skree hulle, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Paulus beleef dieselfde. Want ons praat hier oor verlossing. Ons praat oor verlossing. Wat is verlossing? En dis deel hiervan. Hulle het hulle toe beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. En nadat hulle goed geslaan is, het hulle oorgelever aan die tronkbewaarder en gesê, gooi hulle in die tronk en bewaar hulle baie goed. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste gedeelte van die tronk gesit. Hy het seker gemaak dat hulle deur 'n paar hekke moet gaan, om by hulle uit te kom. Hy het selfs hulle voete vastgeklem en hulle hande geboei. Maar jy dink as jy geslaan is met stokke en jy bloei en jy stikkend, en jy kan nie eers aan jou eie wonde vat nie. Wat doen ons? Ek sal beslis nie gedoen het wat hulle gedoen het nie. Ek sal nie sit en sing nie. Ek sal sit en kerm en myself jammer kry. En kla. Is dit nie wat ons doen nie? Wanneer ons 'n bietjie bedreig word in ons bekende plekkie waar ons is, of in ons persoonlikheid, dan die eerste ding wat ons doen is ons kla en kerm. Maar wat doen Paulus en Silas? Hulle loof die Here. Want as daar uitdagings is, as ons op die slegste plek ooit is, dan kan God die grootste moontlike goed doen. Want dis wie God is. As ons op hom, en jy kan nie eers aan jou eie wonde vat nie. Wat doen ons? Ek sal beslis nie gedoen het wat hulle gedoen het nie. Ek sal nie sit en sing nie. Ek sal sit en kerm en myself jammer kry. En kla. Is dit nie wat ons doen nie? Wanneer ons 'n bietjie bedreig word in ons bekende plekkie waar ons is, of in ons persoonlikheid, dan die eerste ding wat ons doen is ons kla en kerm. Maar wat doen Paulus en Silas? Hulle loof die Here. Want as daar uitdagings is, As ons op die slegste plek ooit is, dan kan God die grootste moontlike goed doen. Want dis wie God is. As ons op hom... Nou dit was die een ding wat die Romeine glad nie geduld het nie. Niemand mag in oproer kom nie, want die Romeinse se ryk, se weermag was bietjie dun gesaai gewees. Want onthou hulle het hierdie groot ryk wat hulle moet beheer, so hulle het in elke dorp het hulle, of in elke hoofstad of streek, los hulle 100 soldate. Ons lees daarvan, ons het so 2-3 weke terug gelees van die centurion Cornelius, die hoofman oor 100 soldate. Nou dit was typies wat hulle gedoen het, hulle los 100 soldate in die dorp, en hulle moet alles beheer. So as daar 'n opstand kom, en het hierdie dorp wat 1000-2000 mense het kom in opstand, dan is 100 soldate bietjie min. So hulle het dit glad nie geduld nie, as het lyk asof iemand wil oproer maak, dan hanteer hulle dit onmiddellik. So hierdie is nou 'n baie slim ding van hierdie eienaars, om vir die stadsmense 'n leuen te kom vertel. En dan die ander tweede ding wat die Romeine nie geduld het is nie. Die Romeine het elke volk toegelaat om aan te gaan met hulle godsdienst, wat hulle beoefen het. Maar jy mag nie jou godsdienst met iemand anders deel nie. Jy mag nie iemand anders probeer oortuig om jou godsdienst te volg nie. Dit was glad nie toegelaat nie. Ons sien in baie lande een soortgelyke ding. Ek onthou die paar keer wat ek en Maggie in Rusland gewerk het, jy kan jou godsdienst beoefen, maar jy mag vir niemand op straat van Jesus vertel nie, mag het nie openbaar bekend maak nie, en dan gaan ons soen toe, en ons gaan lei mense op, om die evangelie met ander te deel, en dan kan jy die vrees op hulle gezigte sien, wanneer ons vir hulle sê, goed, nou gaan ons straat dit toe, want hulle weet wat gaan gebeur, ek wil graag met die incident deel, wat gebeur het met ons, in 2005 was ons daar, en ons het lei een groep mense op, en in hierdie groep van somtrent so 40 mense wat ons oplei, is daar een sakeman met die naam Slava, een baie charismatiese mens, hy is oordrewe in alles wat hy doen, en ons lei hulle op, en ons vraag hulle moet uitgaan in die strate, en ons gee selfs vir hulle bybels om te gaan uitdeel in die strate, wat jy glad nie mag doen nie, dis heeltemal onwettig, en allemaal is daar uit, en ek wens ek kan vir jou die foto's wys, want jy kan sien hoe die gezigte lyk as hulle uitgaan, jy kan sien die kommer, as hulle uitgaan, jy kan sien as hulle terugkom, hoe dit verander, want hulle het 'n belewenis van God. Maar toe hierdie man terugkom, hy kom laaste terug, en die hele groep is klaar terug, en ons wag vir hom, en toe hy instap, stap hy in met 2 polismanne by hom, en daar daal so stilte in daardie saalkie toe, en hy wys vir ons, moenie worry nie, sê ek wil julle iets vertel, sê ek was daar buiten op die plein bezig, en toe kom vraag die 2 polismanne, wat doen jy, toe sê, kom ek wys julle, wat doen ek, en hy deel met hulle die evangelie, en daar die 2 polismanne neem Jesus aan, en kom saam met hom terug, om te kom getuig, dat hulle Jesus ontdek. Sien, alhoewel ons in die wereld vandag nog leef, hier in ons eie land, waar ons godsdienstvryheid het, ons het godsdienstvryheid om dit te deel met enige iemand, maar toch is ons bang om dit te doen, want ons vertrou nie die krag van God, om mense te verander nie. Ek wil die uitdaag, kom ons vertrou God, maar wat gebeur toe hierdie mense hierdie leen, hier aan die stadsbestuur deel? Opstokers en godsdienstafdwingers. En selfs die skare, die mense wat na hulle geluister het, na Paulus se vertellings en die evangelie gehoor het, die skare draai teen hulle, klink dit bekend? Klink soos by Jesus, nee. Het die skare nie selfde gedoen, die een dag gooi hulle palmtakke en kleren en skree, Hosanna, Hosanna, hier kom die koning, die volgende dag skree hulle, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom. Paulus beleef dieselfde. Want ons praat hier oor verlossing. Ons praat oor verlossing. Wat is verlossing? En dis deel hiervan. Hulle het hulle toe beveel dat hulle met stokke geslaan moet word. En nadat hulle goed geslaan is, het hulle oorgelewer aan die tronkbewaarder en gesê, gooi hulle in die tronk en bewaar hulle baie goed. In die uitvoering van hierdie opdrag het hy hulle in die binneste gedeelte van die tronk gesit. Hy het seker gemaak dat hulle deur 'n paar hekke moet gaan om by hulle uit te kom. Hy het selfs hulle voete vasgeklem en hulle hande geboei. Moet jy dink as jy geslaan is met stokke en jy bloei en jy stikkend en jy kan nie eers aan jou eie wonde vat nie. Wat doen ons? Ek sal beslis nie gedoen het wat hulle gedoen het nie. Ek sal nie sit en sing nie. Ek sal sit en kerm en myself jammer kry en kla. Is dit nie wat ons doen nie? Wanneer ons 'n bietjie bedreig word in ons bekende plekkie waar ons is of in ons persoonlikheid, dan die eerste ding wat ons doen is ons kla en kerm. Maar wat doen Paulus en Silas? Hulle loof die Here. Want as daar uitdagings is, as ons op die slegste plek ooit is, dan kan God die grootste moontlike goed doen. Want dis wie God is. As ons op hom, en jy kan nie eers aan jou eie wonde vat nie. Wat doen ons? Ek sal beslis nie gedoen het wat hulle gedoen het nie. Ek sal nie sit en sing nie. Ek sal sit en kerm en myself jammer kry en kla. Is dit nie wat ons doen nie? Wanneer ons 'n bietjie bedreig word in ons bekende plekkie waar ons is of in ons persoonlikheid, dan die eerste ding wat ons doen is ons kla en kerm. Maar wat doen Paulus en Silas? Hulle loof die Here. Want as daar uitdagings is, as ons op die slegste plek ooit is, dan kan God die grootste moontlike goed doen. Want dis wie God is. As ons op hom vertrou en aan hom vashou. God sal wag tot jy al jou planne gebruik het, voor hy syne gebruik. Dis ongelukkig wie ek is nie. Ek kom altyd na God toe met 10 planne. Here, ek het hierdie planne en ek het daai plan en ek het daai plan. En as my planne opraak, dan doen die Here heeltemal totaal iets anders. Want dis wie hy is. Dis hoe God werk. En dis die wonder van God. Wat doen God hier? Hoor die wonder wat hy hier doen. Ons praat oor bevryding. Skielik was daar 'n aardbewing. Die fondamente van die tronk het geskud. Die blokke het heelmoontlik oopgebreek. Die boeie het afgeval. Die deure het oopgegaan. Bevryding. Dis hoe bevryding lyk. Wanneer ons nie in verhouding met God is nie, dan leef ons in hierdie wêreld wat ons vasgryp, vasvang. En dan wonder ons wat gaan in hierdie wêreld aan? Wat gebeur? En ons sien die mense om ons. Ons moet so bid vir hulle. Ons moet vir die Here pleit oor hulle. Ons moet selfs die Here vra dat hy ons krag gee dat ons met hulle hierdie verlossing kan deel. Want hulle leef hopeloos in 'n hopelose wêreld. Soos om gevange te wees, vasgeboei te wees in blokke en nie aan jou eie pyn en lyding iets kan doen nie. Hopeloos. Want ek kan niks doen nie. Maar wanneer ons Christus in ons lewe innooi, dan kom breek hy hierdie kettings van ons lewe. En dan gebeur daar iets anders in ons lewe. Skielik sien ek die wêreld om my anders. Ek kyk anders na die wêreld om my. En dis wat ons wil hê vir die mense daar buite. Ek preek nou vir die koor vandag. Want julle verstaan wat ek sê. Maar kom ons vat dit na die mense daar buite. Wat het nog nie die. Kom ons dra hierdie hoop wat Paulus ook gedra het. Ten spyte van die uitdagings wat het gaan bring. Want het gaan nie makkelijk wees nie. Dit het die Bybel nog nooit gesê nie. Bybel het nog nooit gesê, dis makkelijk om na ander mense te gaan met Christus nie. Of met die verlossing nie. Of met die redding nie. Dis 'n uitdagende ding. Maar om mense te sien loskom, is die wonderlikste ervaring wat jy ooit kan ervaar. Moet nie my glo nie, probeer het self. En sien self. Die tronkbewaarder het wakker geskrik, en toe hy sien dat die tronkdeure oopstaan, het hy sy swaard gevat en wou homself om die lewe bring. Want hy het gedink, almal het ontsnap. Sien, dis hoe dit gewerk het in daardie tyd. As jy die tronkbewaarder is, en jy moet iemand oppas, of jy is die wag wat iemand moet oppas, en daardie ou ontsnap, dan maak hulle jou dood. Dis net hoe dit gewerk het. Maar Paulus skreef vir hom, moenie jouself leed aandoen nie. Ons is allemaal nog hier. Twee goed hier. Wanneer ons hopeloos in een hopeloze wereld leef, dan kom ons allemaal op een punt waar ons vra, wat is die sin van die lewe? Dis toevallig ook die ding waar die meeste gesoek word op Google. Dus wat is die sin van die lewe? Want dis die verkeerde plek om het te soek. Google het nie die antwoord nie. Hier is die antwoord. Google het nie die antwoord nie. Ons dra die antwoord. Wanneer ons hopeloos is, dan voel ons ons wil nie meer verder gaan nie. Maar wat sê Paulus? Ons is hier. Ons is hier. Wat sê Jesus? Ek is hier. Ek is hier vir jou. Ek is ook hier vir jou buurman. Vir die persoon oorkant jou, naby jou. Die persoon wat saam met jou werk, waar ook al jy gaan. Ek is hier vir elke mens. En ek het daar die redding vir elke mens beskikbaar. Ons laaste deel van die verhaal is eintlik om te wys wat doen verlossing. Wat is die gevolg van verlossing? Wanneer Christus kom en ons losmaak van 'n ou lewe. Die bewaarder het 'n lig gevra. Waar is die lig? Sê Jesus nie, ek is die lig. Is God nie lig nie? Waar is die lig? Hy het ingestorm en voor Paulus en Silas neergeval. En dan vra hy vir hulle, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om bevry te word? Hy besef in daardie oomblik, mense wat in 'n tronk is, wat sit en sing vir God, is nie gevangenisse nie. Want hulle fisiese toestand het niks te doen met wat God in hulle lewe gedoen het nie. Die plek waarin hulle in hulle lewe hulle bevind, het niks te doen met hulle verhouding met God nie. Hulle verhouding met God is bevryding, ongeag die uitdagings hier nou. Die bevryding is in wat God gedoen het. En dan antwoord hulle met hierdie baie kernwoorde. Glo in die Here Jesus en jy sal verlos word. Vertrou en aan hom vashou. God sal wag tot jy al jou planne gebruik het, voor hy syne gebruik. Dis ongelukkig wie ek is nie, ek kom altyd na God toe met 10 planne. Here, ek het hierdie plan en ek het daai plan en ek het daai plan. En as my planne opraak, dan doen die Here heeltemal totaal iets anders. Want dis wie hy is. Dis hoe God werk. En dis die wonder van God. Wat doen God hier? Hoor die wonder wat hy hier doen. Ons praat oor bevryding. Skielik was daar 'n aardbewing. Die fondamente van die tronk het geskud, die blokke het heelmoontlik oopgebreek, die boeie het afgeval, die deure het oopgegaan. Bevryding. Dis hoe bevryding lyk. Vertrou en aan hom vashou. God sal wag tot jy al jou planne gebruik het, voor hy syne gebruik. Dis ongelukkig wie ek is nie, ek kom altyd na God toe met 10 planne. Here, ek het hierdie plan en ek het daai plan, en ek het daai plan. En as my planne opraak, dan doen die Here heeltemal totaal iets anders. Want dis wie hy is. Dis hoe God werk. En dis die wonder van God. Wat doen God hier? Hoor die wonder wat hy hier doen. Ons praat oor bevryding. Skielik was daar 'n aardbewing. Die fondamente van die tronk het geskud, die blokke het heelmoontlik oopgebreek, die boeie het afgeval, die deure het oopgegaan. Bevryding. Dis hoe bevryding lyk. Wanneer ons nie in verhouding met God is nie, dan leef ons in hierdie wêreld wat ons vasgryp, vasvang. En dan wonder ons, wat gaan in hierdie wêreld aan? Wat gebeur? En ons sien die mense om ons. Ons moet so bid vir hulle. Ons moet vir die Here pleit oor hulle. Ons moet selfs die Here vra dat hy ons krag gee dat ons met hulle hierdie verlossing kan deel. Want hulle leef hopeloos in 'n hopelose wêreld. Soos om gevange te wees, vasgeboei te wees in blokke en nie aan jou eie pijn en lijden iets kan doen nie. Hopeloos, want ek kan niks doen nie. Maar wanneer ons Christus in ons leven innooi, dan kom breek hy hier die kettings van ons leven. En dan gebeur daar iets anders in ons leven. Skielik sien ek die wereld om my anders, ek kyk anders na die wereld om my. En dis wat ons wil hê vir die mense daar buite. Ek preek nou vir die koor vandag, want julle verstaan wat ek sê. Maar kom ons vat dit na die mense daar buite, wat het nog nie, kom ons dra hierdie hoop, wat Paulus ook gedra het, ten spyte van die uitdagings wat het gaan bring. Want het gaan nie makkelijk wees nie. Dit het die Bybel nog nooit gesê nie. Die Bybel het nog nooit gesê, dis makkelijk om na ander mense te gaan met Christus nie, of met die verlossing nie, of met die redding nie. Dis 'n uitdagende ding. Maar om mense te sien loskom, is die wonderlikste ervaring wat jy ooit kan ervaar. Moet nie my glo nie, probeer het self en sien self. Die tronkbewaarder het wakker geskrik, en toe hy sien dat die tronkdeure oopstaan, het hy sy swaard gevat en wou homself om die lewe bring. Want hy het gedink, almal het ontsnap. Sien, dis hoe dit gewerk het in daardie tyd. As jy die tronkbewaarder is, en jy moet iemand oppas, of jy is die wag wat iemand moet oppas, en daardie ou ontsnap, dan maak hulle jou dood. Dis net hoe dit gewerk het. Maar Paulus skreef vir hom, moenie jouself leed aandoen nie. Ons is allemaal nog hier. Twee goed hier. Wanneer ons hopeloos in 'n hopelose wêreld leef, dan kom ons allemaal op 'n punt waar ons vra, wat is die sin van die lewe? Dis toevallig ook die ding wat die meeste gesoek word op Google. Dus wat is die sin van die lewe? Want dis die verkeerde plek om dit te soek. Google het nie die antwoord nie. Hier is die antwoord. Google het nie die antwoord nie. Ons dra die antwoord. Wanneer ons hopeloos is, dan voel ons ons wil nie meer verder gaan nie. Maar wat sê Paulus? Ons is hier. Ons is hier. Wat sê Jesus? Ek is hier. Ek is hier vir jou. Ek is ook hier vir jou buurman. Vir die persoon oorkant jou, naby jou. Die persoon wat saam met jou werk, waar ook al jy gaan, ek is hier vir elke mens. En ek het daar die redding vir elke mens beskikbaar. Ons laaste deel van die verhaal is eintlik om te wys wat doen verlossing. Wat is die gevolg van verlossing? Wanneer Christus kom en ons losmaak van 'n ou lewe. Die bewaarder het 'n lig gevra. Waar is die lig? Sê Jesus nie, ek is die lig. Is God nie lig nie? Waar is die lig? Hy het ingestorm en voor Paulus en Silas neergeval. En dan vra hy vir hulle, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om bevry te word? Hy besef in daardie oomblik, mense wat in 'n tronk is, wat sit en sing vir God, is nie gevangenisse nie. Want hulle fisiese toestand het niks te doen met wat God in hulle lewe gedoen het nie. Die plek waarin hulle in hulle lewe hulle bevind, het niks te doen met hulle verhouding met God nie. Hulle verhouding met God is bevryding, ongeag die uitdagings hier nou. Bevryding is in wat God gedoen het. En dan antwoord hulle met hierdie baie kernwoorde. Glo in die Here Jesus en jy sal verlos word. Vertrou en aan hom vashou. God sal wag tot jy al jou planne gebruik het, voor hy syne gebruik. Dis ongelukkig wie ek is nie. Ek kom altyd na God toe met 10 planne. Here, ek het hierdie plan en ek het daai plan en ek het daai plan, en as my planne opraak, dan doen die Here helemaal totaal iets anders, want dis wie hy is, dis hoe God werk, en dis die wonder van God, wat doen God hier, hoor die wonder wat hy hier doen, ons praat oor bevryding, skielik was daar 'n aardbewing, Die fundamente van die tronk het geskit, die blokke het deelmoontlik oopgebreek, die boeie het afgeval, die deure het oopgegaan. Bevryding. Dis hoe bevryding lyk. Wanneer ons nie in verhouding met God is nie, dan leef ons in hierdie wêreld wat ons vasgryp, vasvang. En dan wonder ons wat gaan in hierdie wêreld aan? Wat gebeur? En ons sien die mense om ons. Ons moet so bid vir hulle. Ons moet vir die Here pleit oor hulle. Ons moet selfs die Here vra dat hy ons krag gee dat ons met hulle hierdie verlossing kan deel. Want hulle leef hopeloos in 'n hopelose wêreld. Soos om gevange te wees, vasgeboei te wees in blokke en nie aan jou eie pyn en lyding iets kan doen nie. Hopeloos, want ek kan niks doen nie. Maar wanneer ons Christus in ons lewe innooi, dan kom breek hy hierdie kettings van ons lewe. En dan gebeur daar iets anders in ons lewe. Skielik sien ek die wêreld om my anders. Ek kyk anders na die wêreld om my. En dis wat ons wil hê vir die mense daar buite. Ek preek nou vir die koor vandag. Want julle verstaan wat ek sê. Maar kom ons vat dit na die mense daar buite. Wat het nog nie, kom ons dra hierdie hoop, wat Paulus ook gedra het, ten spyte van die uitdagings wat het gaan bring. Want het gaan nie makkelijk wees nie. Dit het die Bybel nog nooit gesê nie. Bybel het nog nooit gesê, dis makkelijk om na ander mense te gaan met Christus nie, of met die verlossing nie, of met die redding nie. Dis 'n uitdagende ding, maar om mense te sien loskom, is die wonderlikste ervaring wat jy ooit kan ervaar. Moenie my glo nie, probeer dit self en sien self. Die tronkbewaarder het wakker geskrik en toe hy sien dat die tronkdeure oop staan, het hy sy swaard gevat en wou homself om die lewe bring. Want hy het gedink almal het ontsnap. Sien, dis hoe dit gewerk het in daardie tyd. As jy die tronkbewaarder is en jy moet iemand oppas of jy is die wag wat iemand moet oppas en daardie ou ontsnap, dan maak hulle jou dood. Dis net hoe dit gewerk het. Maar Paulus skreef vir hom, moenie jouself leed aandoen nie. Ons is almal nog hier. Twee goed hier. Wanneer ons hopeloos in 'n hopelose wêreld leef, dan kom ons almal op 'n punt waar ons vra, wat is die sin van die lewe? Dis toevallig ook die ding wat die meeste gesoek word op Google. Wat is die sin van die lewe? Want dis die verkeerde plek om dit te soek. Google het nie die antwoord nie. Hier is die antwoord. Google het nie die antwoord nie. Ons dra die antwoord. Wanneer ons hopeloos is, dan voel ons wil nie meer verder gaan nie. Maar wat sê Paulus? Ons is hier. Ons is hier. Wat sê Jesus? Ek is hier. Ek is hier vir jou. Ek is ook hier vir jou buurman, vir die persoon oorkant jou, naby jou, die persoon wat saam met jou werk, waar ook al jy gaan. Ek is hier vir elke mens. En ek het daar die redding vir elke mens beskikbaar. Ons laaste deel van die verhaal is eintlik om te wys wat doen verlossing. Wat is die gevolg van verlossing? Wanneer Christus kom en ons losmaak van 'n ou lewe. Die bewaarder het 'n lig gevra. Waar is die lig? Sê Jesus nie, ek is die lig. Is God nie lig nie? Waar is die lig? Hy het ingestorm en voor Paulus en Silas neergeval. En dan vra hy vir hulle, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om bevry te word? Hy besef in daardie oomblik, mense wat in 'n tronk is, wat sit en sing vir God, is nie gevangenisse nie. Want hulle fisiese toestand het niks te doen met wat God in hulle lewe gedoen het nie. Die plek waarin hulle in hulle lewe hulle bevind, het niks te doen met hulle verhouding met God nie. Hulle verhouding met God is bevrijding, ongeacht die uitdagings hier nou. Die bevrijding is in wat God gedoen het. En dan antwoord hulle met hierdie baie kernwoorde. Glo in die Here Jesus en jy sal verlos word. Jy en jou hele gesin, jy sal verlos word. Jesus sê dieselfde ding in Johannes 7. Hy sê, glo in my en jy sal die ewige lewe hê. Jesus sê dit self. Glo in Jesus. En dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo in Jesus. Wat vat ons daar na buite toe? As iemand vir jou vra, hoekom lyk jy so? Hoekom is jy opgewonde? Hoekom lyk jy anders? Hoekom sing jy wanneer daar omstandighede is? Dan sê jy, want ek glo in Jesus. Wat moet ek doen om gered te word? Glo in Jesus. Dis die kortste manier om die evangelie te deel. Glo in Jesus. Jy en jou hele gesin, jy sal verlos word. Jesus sê dieselfde ding in Johannes 7. Hy sê, glo in my, en jy sal die ewige lewe hê. Jesus sê dit self. Glo in Jesus, en dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo in Jesus. Wat vat ons daar na buite toe? As iemand vir jou vra, hoekom lyk jy so? Hoekom is jy opgewonde? Hoekom lyk jy anders? Hoekom sing jy wanneer daar omstandighede is? Dan sê jy, want ek glo in Jesus. Wat moet ek doen om gered te word? Glo in Jesus. Dis die kortste manier om die evangelie te deel. Glo in Jesus. Wanneer ons nie in verhouding met God is nie, dan leef ons in hierdie wêreld wat ons vasgryp, vasvang. En dan wonder ons, wat gaan in hierdie wêreld aan? Wat gebeur? En ons sien die mense om ons. Ons moet so bid vir hulle. Ons moet vir die Here pleit oor hulle. Ons moet selfs die Here vra dat hy ons krag gee, dat ons met hulle hierdie verlossing kan deel. Want hulle leef hopeloos in 'n hopelose wêreld. Soos om gevange te wees, vasgeboei te wees in blokke en nie aan jou eie pyn en lyding iets kan doen nie. Hopeloos, want ek kan niks doen nie. Maar wanneer ons Christus in ons lewe innooi, dan kom breek hy hierdie kettings van ons lewe. En dan gebeur daar iets anders in ons lewe. Skielik sien ek die wêreld om my anders. Ek kyk anders na die wêreld om my. En dis wat ons wil hê vir die mense daar buite. Ek preek nou vir die koor vandag. Want julle verstaan wat ek sê. Maar kom ons vat dit na die mense daar buite. Wat het nog nie. Kom ons dra hierdie hoop wat Paulus ook gedra het. Ten spyte van die uitdagings wat het gaan bring. Want het gaan nie makkelijk wees nie. Dit het die Bybel nog nooit gesê nie. Bybel het nog nooit gesê, dis makkelijk om na ander mense te gaan met Christus nie. Of met die verlossing nie. Of met die redding nie. Dis 'n uitdagende ding. Maar om mense te sien loskom, is die wonderlikste ervaring wat jy ooit kan ervaar. Moenie my glo nie, probeer dit self. En sien self. Die tronkbewaarder het wakker geskrik, en toe hy sien dat die tronkdeure oopstaan, het hy sy swaard gevat en wou homself om die lewe bring. Want hy het gedink, almal het ontsnap. Sien, dis hoe dit gewerk het in daardie tyd. As jy die tronkbewaarder is en jy moet iemand oppas, of jy is die wag wat iemand moet oppas, en daardie ou ontsnap, dan maak hulle jou dood. Dis net hoe dit gewerk het. Maar Paulus skreef vir hom, moenie jouself leed aandoen nie. Ons is almal nog hier. Twee goed hier. Wanneer ons hopeloos in 'n hopelose wêreld leef, dan kom ons almal op 'n punt waar ons vra, wat is die sin van die lewe? Dis toevallig ook die ding wat die meeste gesoek word op Google. Dus wat is die sin van die lewe? Want dis die verkeerde plek om dit te soek. Google het nie die antwoord nie. Hier is die antwoord. Google het nie die antwoord nie. Ons dra die antwoord. Wanneer ons hopeloos is, dan voel ons wil nie meer verder gaan nie. Maar wat sê Paulus? Ons is hier. Ons is hier. Wat sê Jesus? Ek is hier. Ek is hier vir jou. Ek is ook hier vir jou buurman. Vir die persoon oorkant jou, naby jou. Die persoon wat saam met jou werk, waar ook al jy gaan. Ek is hier vir elke mens. En ek het daar die redding vir elke mens beskikbaar. Ons laaste deel van die verhaal is eintlik om te wys wat doen verlossing. Wat is die gevolg van verlossing? Wanneer Christus kom en ons losmaak van 'n ou lewe. Die bewaarder het 'n lig gevra. Waar is die lig? Sê Jesus nie, ek is die lig. Is God nie lig nie? Waar is die lig? Hy het ingestorm en voor Paulus en Silas neergeval. En dan vra hy vir hulle, Meneere, wat moet ek doen om verlos te word? Wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om bevry te word? Hy besef in daardie oomblik, mense wat in 'n tronk is, wat sit en sing vir God, is nie gevangenisse nie. Want hulle fisiese toestand het niks te doen met wat God in hulle lewe gedoen het nie. Die plek waarin hulle in hulle lewe hulle bevind, het niks te doen met hulle verhouding met God nie. Hulle verhouding met God is bevryding, ongeag die uitdagings hier nou. Die bevryding is in wat God gedoen het. En dan antwoord hulle met hierdie baie kernwoorde. Glo in die Here Jesus en jy sal verlos word. Jy en jou hele gesin. Jy sal verlos word. Jesus sê dieselfde ding in Johannes 7. Hy sê, glo in my en jy sal die ewige lewe hê. Jesus sê dit self. Glo in Jesus. En dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo in Jesus. Wat vat ons daar na buite toe? As iemand vir jou vra, hoekom lyk jy so? Hoekom is jy opgewonde? Hoekom lyk jy anders? Hoekom sing jy wanneer daar omstandighede is? Dan sê jy, want ek glo in Jesus. Wat moet ek doen om gered te word? Glo in Jesus. Dis die kortste manier om die evangelie te deel. Glo in Jesus. Jy en jou hele gesin, jy sal verlos word. Jesus sê dieselfde ding in Johannes 7. Hy sê, glo in my en jy sal die ewige lewe hê. Jesus sê dit self. Glo in Jesus. En dis hoekom ons hier sit vanoggend. Ons glo in Jesus. Wat vat ons daar na buite toe? As iemand vir jou vra, hoekom lyk jy so? Hoekom is jy opgewonde? Hoekom lyk jy anders? Hoekom sing jy wanneer daar omstandighede is? Dan sê jy, want ek glo in Jesus. Wat moet ek doen om gered te word? Glo in Jesus. Dis die kortste manier om die evangelie te deel. Glo in Jesus. En jy sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. Want as jy sê glo aan Jesus, dan vra jy onmiddellik wie is Jesus? En dan is die deur oop. Nou kan ons vir mense vertel wie Jesus is. Jesus is God. Hy het van die hemel na die aarde gekom. Hy het 'n volmaakte lewe geleef sodat hy die straf van ons sonde op hom kon neem. Hy het opgestaan uit die dood en hy is nou in die hemel en hy gee aan almal van ons die geskenk van die ewige lewe. En al wat ons moet doen is om ons hand uit te steek en daardie geskenk te vat. Dan word ons deel van sy familie. En dis wat hulle hier verkondig. Hulle vertel hierdie gesin van wie Jesus is en wat Jesus doen. En dan sê dit, en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al die mense is onmiddellik gedoop. Nou doop is die manier hoe ons deel word van die gemeenskap van gelowiges. En dit werk so met alle geloofsgemeenskappe wat Christus aanbid of God aanbid. Selfs die Jode, om deel te word as jy proseliet is, en jy gaan deur die proses van verandering om die Joodse geloof aan te neem, dan word jy ook gedoop. By ons doop ons kinders, want ons maak hulle deel van ons familie. En dis hoe ons dit doen, want Jesus het gesê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan word hulle deel van hierdie familie, hierdie verandering. 'N nuwe lewe begin. Wanneer begin die ewige lewe? Die oomblik wanneer jy Jesus aanneem. Die oomblik wat jy Jesus aanneem, begin die ewige lewe vir my en jou. Maar is ons in die hemel? Nee, ons is nog hier. So watter voordeel het dit vir ons? Die voordeel is, ons kyk vorentoe. Ons hou ons oë gevestig op die lig. En maak nie saak wat die aanslag rondom ons is nie. Ons volg die lig. En dis die lig wat ons red en bevry en veilig hou. Ons leef anders. Ons leef in verhouding. Verhouding eerstens met God. Maar daardie verhouding met God, as jy die Here jou God lief het met jou hele wese, dan kan jy nie anders nie. Jy moet ook jou naaste lief hê, soos jouself. Dit werk net eenvoudig saam. So wat is dit? 'N nuwe begin is nuwe verhouding, nuwe woorde, nuwe manier van dink en om deel te word van 'n baie groter familie. Ons familie is baie groot. Ons is letterlik in elke dorp van hierdie land, amper in elke dorp van die wêreld, is ons gevestig en is ons besig. Ons is deel van 'n Christendom wat oor die hele aarde strek. 'N baie groot familie. En dan die laaste gedeelte hier. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy het brood gebreek saam met hulle. Hulle breek met hom die lewende brood en nou breek hy met hulle fisiese brood. En dis verlossing. Om die lewende brood te kan breek, bevry, maar om saam met mense te kan eet. Maak ons ook vry, want daar gebeur iets wanneer ons saam eet. Ons word familie. Hy en sy hele huishouding was jubelend. Hulle was bly, opgewonde. So hoe het hulle gelyk voor die tyd? Ek weet daarom nie as jy my hele huisgesin sou wakker maak in die middel van die nag om vir hulle van Jesus te vertel of hulle jubelend sal wees nie. Maar hier is hulle. Hulle is bly, hulle is opgewonde daaroor, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Geloof in God verander, mense. Dit verander die manier hoe jy kyk na alles. Want dadelik dink jy anders oor die wêreld. En wanneer jy begin anders dink en begin anders kyk, dan verander die wêreld. Kom ons verander die wêreld om ons. Kom ons vra die Heilige Gees om ons krag te wees, sodat ons hierdie boodskap van hoop wat in ons gesetel is, wat in ons geplant is, wat in ons gedagtes is, wat in ons wese is, sodat ons dit na 'n stikkende, hopelose wêreld kan dra. Want dan word alles nuut. Dan verander alles. Dit vra om anders te leef, 'n nuwe bestaan, 'n nuwe verstaan van die wêreld om ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil aan U vashou, aan die goeie Gees, nie aan die bose nie. Ons vra, Here, dat U die Gees is wat ons die krag gee. Vra Here dat U vir ons deure oopmaak, plekke oopmaak, voordat U vir ons oë oopmaak, sodat ons as verlos en jy sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. Want as jy sê glo aan Jesus, dan vra jy onmiddellik wie is Jesus? En dan is die deur oop. Nou kan ons vir mense vertel wie Jesus is. Jesus is God. Hy het van die hemel naar die aarde gekom, hy het 'n volmaakte lewe geleef, sodat hy die straf van ons sonde op hom kon neem. Hy het opgestaan uit die dood, en hy is nou in die hemel, en hy gee aan almal van ons die geskenk van die ewige lewe. En al wat ons moet doen is, om ons hand uit te steek en daardie geskenk te vat. Dan word ons deel van sy familie. En dis wat hulle hier verkondig, hulle vertel hierdie gesin van wie Jesus is, en wat Jesus doen, en jy sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. Want as jy sê, glo aan Jesus, dan vraag jy onmiddellik, wie is Jesus? En dan is die deur oop. Nou kan ons vir mense vertel wie Jesus is. Jesus is God. Hy het van die hemel naar die aarde gekom, hy het 'n volmaakte lewe geleef, sodat hy die straf van ons sonde op hom kon neem. Hy het opgestaan uit die dood, en hy is nou in die hemel, en hy gee aan almal van ons die geskenk van die ewige lewe. En al wat ons moet doen is, om ons hand uit te steek en daardie geskenk te vat. Dan word ons deel van sy familie. En dis wat hulle hier verkondig, hulle vertel hierdie gesin van wie Jesus is, en wat Jesus doen. En dan sê dit, en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem, en hulle wonde gewas, hy en al die mense is onmiddellik gedoop. Nou, doop is die manier hoe ons deel word van die gemeenskap van gelowiges. En dit werk so met alle geloofsgemeenskappe wat Christus aanbid of God aanbid. Selfs die jode, om deel te word as jy proseliet is, en jy gaan deur die proses van verandering om die joodse geloof aan te neem, dan word jy ook gedoop. By ons doop ons kinders, want ons maak hulle deel van ons familie. En dis hoe ons dit doen, want Jesus het gesê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan word hulle deel van hierdie familie, hierdie verandering. 'N nuwe lewe begin. Wanneer begin die ewige lewe? Die oomblik wanneer jy Jesus aanneem. Die oomblik wat jy Jesus aanneem, begin die ewige lewe vir my en jou. Maar is ons in die hemel? Nee, ons is nog hier. So watter voordeel het dit vir ons? Die voordeel is, ons kyk vorentoe. Ons hou ons oë gevestig op die lig. En maak nie saak wat die aanslaa rondom ons is nie. Ons volg die lig. En dis die lig wat ons red en bevry en veilig hou. Ons leef anders. Ons leef in verhouding. Verhouding eerstens met God. Maar daardie verhouding met God, as jy die Here jou God lief het met jou hele wese, dan kan jy nie anders nie. Jy moet ook jou naaste lief hê soos jouself. Dit werk net eenvoudig saam. So wat is dit? 'N nuwe begin, is nuwe verhouding, nuwe woorde, nuwe manier van dink, en om deel te word van 'n baie groter familie. Ons familie is baie groot. Ons is letterlik in elke dorp van hierdie land, amper in elke dorp van die wêreld, is ons gevestig, en is ons besig. Ons is deel van 'n Christendom, wat oor die hele aarde strek. 'N baie groot familie. En dan die laaste gedeelte hier. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy het brood gebreek saam met hulle. Hulle breek met hom die lewende brood en nou breek hy met hulle fisiese brood. En dis verlossing. Om die lewende brood te kan breek, bevry, maar om saam met mense te kan eet. Maak ons ook vry, want daar gebeur iets wanneer ons saam eet. Ons word familie. Hy en sy hele huishouding was jubelend. Hulle was bly, opgewonde. So hoe het hulle gelyk voor die tyd? Ek weet daarom nie as jy my hele huisgesin sou wakker maak in die middel van die nag om vir hulle van Jesus te vertel of hulle jubelend sal wees nie. Maar hier is hulle. Hulle is bly, hulle is opgewonde daaroor, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Geloof in God verander mense. Dit verander die manier hoe jy kyk na alles. Want dadelijk denk jy anders oor die wereld. En wanneer jy begin anders denk, en begin anders kyk, dan verander die wereld. Kom ons verander die wereld om ons. Kom ons vra die Heilige Gees om ons krag te wees, sodat ons hierdie boodskap van hoop wat in ons gesetel is, wat in ons geplant is, wat in ons gedagtes is, wat in ons wese is, sodat ons dit na 'n stikkende hopelose wêreld kan dra. Want dan word alles nuut. Dan verander alles. Dit vra om anders te leef, 'n nuwe bestaan, 'n nuwe verstaan van die wêreld om ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil aan U vashou, aan die goeie gees, nie aan die bose nie. Ons vra Here dat U die gees is wat ons die krag gee. Vra Here dat U vir ons deure oopmaak, plekke oopmaak, dat U vir ons ons oë oopmaak. Sodat ons as verlos en jy sal verlos word. Hulle het toe die woord van die Here aan hom en almal in sy huis verkondig. Want as jy sê glo aan Jesus, dan vra jy onmiddellik wie is Jesus? En dan is die deur oop. Nou kan ons vir mense vertel wie Jesus is. Jesus is God. Hy het van die hemel na die aarde gekom. Hy het 'n volmaakte lewe geleef sodat hy die straf van ons sonde op hom kon neem. Hy het opgestaan uit die dood en hy is nou in die hemel en hy gee aan almal van ons die geskenk van die ewige lewe. En al wat ons moet doen is om ons hand uit te steek en daardie geskenk te vat. Dan word ons deel van sy familie. En dis wat hulle hier verkondig. Hulle vertel hierdie gesin van wie Jesus is en wat Jesus doen. En dan sê dit, en hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al die mense is onmiddellik gedoop. Nou doop is die manier hoe ons deel word van die gemeenskap van gelowiges. En dit werk so met alle geloofsgemeenskappe wat Christus aanbid of God aanbid. Selfs die jode, om deel te word as jy proseliet is, en jy gaan deur die proses van verandering om die joodse geloof aan te neem, dan word jy ook gedoop. By ons doop ons kinders, want ons maak hulle deel van ons familie. En dis hoe ons dit doen, want Jesus het gesê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan word hulle deel van hierdie familie, hierdie verandering. 'n nuwe lewe begin. Wanneer begin die ewige lewe? Die oomblik wanneer jy Jesus aanneem. Die oomblik wat jy Jesus aanneem, begin die ewige lewe vir my en jou. Maar is ons in die hemel? Nee, ons is nog hier. So watter voordeel het dit vir ons? Die voordeel is, ons kyk vorentoe. Ons hou ons oë gevestig op die lig. En maak nie saak wat die aanslag rondom ons is nie. Ons volg die lig. En dis die lig wat ons red en bevry en veilig hou. Ons leef anders. Ons leef in verhouding. Verhouding eerstens met God. Maar daardie verhouding met God, as jy die Here jou God lief het met jou hele wese, dan kan jy nie anders nie. Jy moet ook jou naaste lief hê, soos jouself. Dit werk net eenvoudig saam. So wat is dit? Een nieuwe begin, is nieuwe verhouding, nieuwe woorde, nieuwe manier van dink, en om deel te word van een baie groter familie. Ons familie is baie groot. Ons is letterlik in elke dorp van hierdie land, amper in elke dorp van die wêreld, is ons gevestig en is ons besig. Ons is deel van een Christendom wat oor die hele aarde strek. Een baie groot familie. En dan die laaste gedeelte hier. Hy het hulle na sy huis geneem en 'n ete voorgesit. Hy het brood gebreek saam met hulle. Hulle breek met hom die lewende brood en nou breek hy met hulle fisiese brood. En dis verlossing. om die levende brood te kan breek, bevry, maar om saam met mense te kan eet, maak ons ook vry, want daar gebeur iets wanneer ons saam eet. Ons word familie. Hy en sy hele huishouding was jubelend. Hulle was bly, opgewonde. So hoe het hulle gelyk voor die tyd? Ek weet daarom nie as jy my hele huisgesin sou wakker maak in die middel van die nag om vir hulle van Jesus te vertel of hulle jubelend sal wees nie. Maar hier is hulle. Hulle is bly, hulle is opgewonde daaroor, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Geloof in God verander mense. Dit verander die manier hoe jy kyk na alles. Want dadelik dink jy anders oor die wêreld. En wanneer jy begin anders dink en begin anders kyk, dan verander die wêreld. Kom ons verander die wêreld om ons. Kom ons vra die Heilige Gees om ons krag te wees, sodat ons hierdie boodskap van hoop wat in ons gesetel is, wat in ons geplant is, wat in ons gedagtes is, wat in ons wese is, sodat ons dit na 'n stikkende hopelose wêreld kan dra. Want dan word alles nuut. Dan verander alles. Dit vra om anders te leef, 'n nuwe bestaan, 'n nuwe verstaan van die wêreld om ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil aan U vashou, aan die goeie gees, nie aan die bose nie. Ons vra, Here, dat U die gees is, wat ons die krag gee. Vra, Here, dat U vir ons deure oopmaak, plekke oopmaak, dat U vir ons oë oopmaak, sodat ons as verlostes kan leef en anders kan kyk na die wêreld om ons. Maak ons hande en voete los, Here, sodat ons kan stap waar U wil hê ons moet stap. Dat ons kan deel en doen wat U wil hê ons moet doen. Here, help ons ook met die omstandighede om ons, die uitdagings om ons, Here. Help ons eerstens om nie daarop te fokus nie, sodat dit ons nie sal oorneem en weer in gevangenskap sal plaas nie, Here. Maar dat ons sal terugstaan en kyk na hierdie omstandighede en uitdagings, sodat U vir ons 'n nuwe pad kan wys deur dit, Here. Hoe ons anders, hoe ons 'n verskil kan maak hier waar ons nou is, Here. Want U roep elke een van ons, ons kan leef en anders kan kyk na die wêreld om ons. Maak ons hande en voete los, Here, sodat ons kan stap waar U wil hê ons moet stap. Dat ons kan deel en doen wat U wil hê ons moet doen. Here, help ons ook met die omstandighede om ons, die uitdagings om ons, Here. Help ons eerstens om nie daarop te fokus nie, sodat dit ons nie sal oorneem en weer in gevangenskap sal plaas nie, Here. Maar dat ons sal terugstaan en kyk na hierdie omstandighede en uitdagings, sodat U vir ons 'n nuwe pad kan wys deur dit, Here. Hoe ons anders, hoe ons 'n verskil kan maak hier waar ons nou is, Here. Want U roep elke een van ons. En dan sê dit, en Hy het hulle op daardie uur van die nag saamgeneem en hulle wonde gewas. Hy en al die mense is onmiddellik gedoop. Nou doop is die manier hoe ons deel word van die gemeenskap van gelowiges. En dit werk so met alle geloofsgemeenskappe wat Christus aanbid of God aanbid. Selfs die Jode, om deel te word as jy 'n proseliet is, en jy gaan deur die proses van verandering om 'n Joodse geloof aan te neem, dan word jy ook gedoop. By ons doop ons kinders, want ons maak hulle deel van ons familie. En dis hoe ons dit doen, want Jesus het gesê, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En dan word hulle deel van hierdie familie, hierdie verandering. 'N nuwe lewe begin. Wanneer begin die ewige lewe? Die oomblik wanneer jy Jesus aanneem. Die oomblik wat jy Jesus aanneem, begin die ewige lewe vir my en jou. Maar is ons in die hemel? Nee, ons is nog hier. So watter voordeel het dit vir ons? Die voordeel is, ons kyk vorentoe. Ons hou ons oë gevestig op die lig. En maak nie saak wat die aanslag rondom ons is nie. Ons volg die lig. En dis die lig wat ons red en bevry en veilig hou. Ons leef anders. Ons leef in verhouding. Verhouding eerstens met God. Maar daardie verhouding met God, as jy die Here jou God lief het met jou hele wese, dan kan jy nie anders nie. Jy moet ook jou naaste lief hê, soos jouself. Dit werk net eenvoudig saam. So wat is dit? Een nieuwe begin, is nieuwe verhouding, nieuwe woorde, nieuwe manier van dink, en om deel te word van een baie groter familie. Ons familie is baie groot. Ons is letterlik in elke dorp van hierdie land, amper in elke dorp van die wêreld, is ons gevestig en is ons besig. Ons is deel van een Christendom wat oor die hele aarde strek. Een baie groot familie. En dan die laaste gedeelte hier. Hy het hulle na sy huis geneem en een ete voorgesit. Hy het brood gebreek saam met hulle. Hulle breek met hom die lewende brood en nou breek hy met hulle fisiese brood. En dis verlossing. Om die lewende brood te kan breek, bevry, maar om saam met mense te kan eet. Maak ons ook vry, want daar gebeur iets wanneer ons saam eet. Ons word familie. Hy en sy hele huishouding was jubelend. Hulle was bly, opgewonde. So hoe het hulle gelyk voor die tyd? Ek weet daarom nie as jy my hele huisgesin sou wakker maak in die middel van die nag om hulle van Jesus te vertel of hulle jubelend sal wees nie. Maar hier is hulle. Hulle is bly, hulle is opgewonde daaroor, omdat hulle tot geloof in God gekom het. Geloof in God verander, mense. Dit verander die manier hoe jy kyk na alles. Want dadelik dink jy anders oor die wêreld. En wanneer jy begin anders dink en begin anders kyk, dan verander die wêreld. Kom ons verander die wêreld om ons. Kom ons vra die Heilige Gees om ons krag te wees, sodat ons hierdie boodskap van hoop wat in ons gesetel is, wat in ons geplant is, wat in ons gedagtes is, wat in ons wese is, sodat ons dit na 'n stikkende hopelose wêreld kan dra. Want dan word alles nuut. Dan verander alles. Dit vra om anders te leef, 'n nuwe bestaan, 'n nuwe verstaan van die wêreld om ons. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil aan U vashou, aan die goeie Gees, nie aan die bose nie. Ons vra Here dat U die Gees is wat ons die krag gee. Vra Here dat U vir ons deure oopmaak, plekke oopmaak, voordat U vir ons oë oopmaak, sodat ons as verlostes kan leef en anders kan kyk na die wêreld om ons. Maak ons hande en voete los, Here, sodat ons kan stap waar U wil hê ons moet stap. Laat ons kan deel en doen wat U wil hê ons moet doen. Here, help ons ook met die omstandighede om ons, die uitdagings om ons, Here. Help ons eerstens om nie daarop te fokus nie, sodat dit ons nie sal oorneem en weer in gevangenskap sal plaas nie, Here. Maar dat ons sal terugstaan en kyk na hierdie omstandighede en uitdagings, sodat U vir ons 'n nuwe pad kan wys deur dit, Here. Hoe ons anders, hoe ons 'n verskil kan maak hier waar ons nou is, Here. Want U roep elke een van ons, Christus kan leef en anders kan kyk na die wêreld om ons. Maak ons hande en voete los, Here, sodat ons kan stap waar U wil hê ons moet stap. Dat ons kan deel en doen wat U wil hê ons moet doen. Here, help ons ook met die omstandighede om ons, die uitdagings om ons, Here. Help ons eerstens om nie daarop te fokus nie, sodat dit ons nie sal oorneem en weer in gevangenskap sal plaas nie, Here. Maar dat ons sal terugstaan en kyk na hierdie omstandighede en uitdagings, sodat U vir ons 'n nuwe pad kan wys deur dit, Here. Hoe ons anders, hoe ons 'n verskil kan maak hier waar ons nou is, Here. Want U roep elke een van ons om 'n verskil te maak, Here. Ons weet dat Paulus daar in daardie dorpie Filippi 'n gemeente geplant het wat uiteindelik 'n gemeente is wat sterk is. Wanneer hy die brief aan hulle skryf, Filippense aan hulle skryf, dan skryf hy dit met jubeling, omdat hy opgewonde is oor wat gebeur in daardie gemeente. 'N gemeente wat 'n dorp oorneem, Here. Dis wat ons van U vra. Maak ons 'n gemeente wat 'n lig is wat skyn, Here. Maak ons 'n gemeente wat 'n impak het hier waar ons nou is, Here. Wat 'n verskil maak hier. En ons dank U, Here, vir die verskil wat ons reeds maak. Wat ons reeds hier maak. Ons loof U, Here, vir U beskerming van hierdie gemeente. Ons loof U, Here, dat U ons sal dra, ongeag die uitdagings. En dat ons maar net na U kan opkyk en weet, Here, U is by ons. In Jesus naam. Amen. Om 'n verskil te maak, Here. Ons weet dat Paulus daar in daardie dorpie, Filippi, 'n gemeente geplant het, wat uiteindelik 'n gemeente is wat sterk is. Wanneer hy die brief aan hulle skryf, Filippense aan hulle skryf, dan skryf hy dit met jubeling, omdat hy opgewonde is oor wat gebeur in daardie gemeente. 'N gemeente wat 'n dorp oorneem, Here. Dis wat ons van U vra. Maak ons 'n gemeente wat 'n lig is wat skyn, Here. Maak ons 'n gemeente wat 'n impak het hier waar ons nou is, Here. Wat 'n verskil maak hier. En ons dank U, Here, vir die verskil wat ons reeds maak. Wat ons reeds hier maak. Ons loof U, Here, vir U beskerming van hierdie gemeente. Ons loof U, Here, dat U ons sal dra, ongeag die uitdagings. En dat ons maar net na U kan opkyk en weet, Here, U is by ons. In Jesus naam. Amen. Om 'n verskil te maak, Here. Ons weet dat Paulus daar in daardie dorpie, Filippi, 'n gemeente geplant het, wat uiteindelik 'n gemeente is wat sterk is. Wanneer hy die brief aan hulle skryf, Filippense aan hulle skryf, dan skryf hy dit met jubeling, omdat hy opgewonde is oor wat gebeur in daardie gemeente. 'N gemeente wat 'n dorp oorneem, Here. Dis wat ons van U vra. Maak ons 'n gemeente wat 'n lig is wat skyn, Here. Maak ons 'n gemeente wat 'n impak het hier waar ons nou is, Here. Wat 'n verskil maak hier. En ons dank U, Here, vir die verskil wat ons reeds maak. Wat ons reeds hier maak. Ons loof U, Here, vir U beskerming van hierdie gemeente. Ons loof U, Here, dat U ons sal dra, ongeag die uitdagings. En dat ons maar net na U kan opkyk en weet, Here, U is by ons. In Jesus naam. Amen. Om 'n verskil te maak, Here. Ons weet dat Paulus daar in daardie dorpie, Filippi, 'n gemeente geplant het, wat uiteindelik 'n gemeente is wat sterk is. Wanneer hy die brief aan hulle skryf, Filippense aan hulle skryf, dan skryf hy dit met jubeling, omdat hy opgewonde is oor wat gebeur in daardie gemeente. 'N gemeente wat 'n dorp oorneem, Here. Dis wat ons van U vra. Maak ons 'n gemeente wat 'n lig is wat skyn, Here. Maak ons 'n gemeente wat 'n impak het hier waar ons nou is, Here. Wat 'n verskil maak hier. En ons dank U, Here, vir die verskil wat ons reeds maak. Wat ons reeds hier maak. Ons loof U, Here, vir U beskerming van hierdie gemeente. Ons loof U, Here, dat U ons sal dra, ongeag die uitdagings. En dat ons maar net na U kan opkyk en weet, Here, U is by ons. In Jesus' naam. Amen.